My jsme vám slíbili s Pavlem, s kterým děláme pořad historie na ruby, že připravíme takový velký speciál na den 17. listopadu. Trošku jsme museli pracovat dopředu, takže tento pořad jsme také předtočili. A musím říci, že mám velikou radost z toho, že dnes tady se mnou u mikrofonu sedí velice, ale velice zajímaví lidé. Jednak je to Pavel, pochopitelně, a druhák je to jeho přítel, dalo by se říci, ještě teď zamlčím to jméno, ještě vám ho neřeknu, ale je to člověk, který je velice, ale velice zajímavý. No a protože my jsme 17. listopad nezaměřili na to neustále omílání ohledně revoluce a ohledně těchto všech záležitostí, my jsme se snažili vlastně 17. listopad věnovat tomu, že to je za A den studentstva, Mezinárodní den studentstva, a na rozdíl od jiných tedy nechceme neustále tady mlít, jak to bylo v tom 89. Pojďme si tady povídat o vzdělávání a o vzdělávacím systému a vůbec o tom všem, co souvisí s tou budoucností národa, která buď bude tupá, nevědomá, anebo bude nějakým způsobem vzdělaná. Pojďme si okolo toho trošku něco víc povědět. Slíbil se vám velice zajímavé hosty a tím jedním právě velice zajímavým hostem, kterého jste zcela bezpečně ještě neslyšel ani na Svobodném vysílači, ani vlastně na Midgardu, je člověk, který, no tak já vám ho přiblížím, vrcholově hrál basket, lezl po horách, sjížděl řeky, napsal několik knih, pracoval v Akademii věd, má za sebou spoustu pěkných událostí, věcí, významných záležitostí a objevů a také hlavně se víceméně dostal do té skupiny 41 lidí, které letos u příležitosti z tého výročí vzniku samostatného státu Československo, tak byl vyznamenán prezidentem republiky. Tímto člověkem není nikdo jiný než profesor Jaroslav Šesták. My už jsme s Pavlem mluvili o jeho knize v našem pořadu a já mám velikou radost, že jsem dostal jak Pavla, tak Jaroslava, že jsme u jednoho mikrofonu a že jsem je dostal na jedno místo a že můžeme teď právě si s vámi tady povídat. Pánové, já vás vítám oba ve studiu.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači.
Ahoj Petře, jsem rád, že jsem se tady setkal s lidma, kteří jsou mě sympatický.
Chci dát takovou volnost, protože chci, aby to nebyl strojený rozhovor, chci, aby to prostě... Vy jste osobnosti, to znamená, že můžeme si tady absolutně otevřeně povídat o těch všech věcech. Já tady mám dvě A4 toho, co bych měl a co by si zasloužilo o Jaroslavovi všechno říci. Je to člověk, který pobýval a pracoval v zahraničí. Má za sebou pochopitelně absolvovanou vysokou školu chemicko-technologickou. Jak jsem řekl, pracoval v Akademii věd, napsal velice zajímavou knihu, která nedávno vyšla, která se vlastně váže k věcem a záležitostem, o kterých jsme mluvili právě ve spojitosti s vlastenectvím, s emigrací a podobně. Takže to byly ty úryvky o tom, jak v tom Švédsku, jak tam potkávali ty lidi, kteří vlastně pendlovali mezi hranicí a tím hotýlkem a nějakým způsobem věděli, nevěděli, chystali se, nechystali, rozhodovali se, nerozhodovali se o tom, že zůstanou v té kapitalistické cizině. Nicméně, já nechci až tolik úplně o té knize, my se k ní určitě dostaneme, Jaroslave, protože já bych chtěl, aby dnes to bylo hodně o vás, aby vy jste nám tady co nejvíc věcí řekl na ta naše témata. My s Pavlem budeme tak trošku do toho jakoby vstupovat a budeme se snažit s váma držet krok, tak doufám, že se nám to povede. A jsem za to upřímně rád, opravdu, že jsme si dnes našli v podstatě hodinku a kousek na to naše povídání. Já bych se vás do úvodu zeptal, jak v podstatě vy jako člověk, který je ode mě, tuším možná generaci, alebo rozhodně jste moudřejší než já, jak nazíráte na ten dnešní poblázněný svět, kde v podstatě spousta pravidel jakoby nefunguje, ujíždí to na nějakých tištěných papírkách, který se říká dolar, pravda neznamená nic, čest je slabost a když je někdo hodnej, tak v podstatě je potřeba s ním zatočit, protože se nehodí do té konzumní společnosti. Jak vy jako moudrý člověk, který prostě prošel tím světem, můžete a máte s čím srovnávat, jak pak vy na to nazíráte?
A já si myslím, že to je normální vývoj. Jo. Ten normální vývoj se vlastně ukazuje i v tom, že v dnešním politickém světě se podporují hnutí. Že jo. Hnutí není politická strana sama o sobě. A co si v tom hnutí vlastně lidi představují? No, představují si, že vznikne jakýsi právní svět, který je trošku přizpůsobený jim, to znamená, že tam nebude tolik jako pravidel, že to bude spíš přizpůsobenými osobnímu vývoji a proto ty lidi tomu fandějí. Ten problém je, že ty politické strany tradiční, které byly za první republiky a potom zklamaly, že jo, no tak lidi hledají alternativu. A ta alternativa se jim právě ukazuje jaksi v tom buřičství a v tom hledání jako vlastní pravdy nebo vlastní cesty s tím, že budou volit jakýsi protest. A proto ten protest je vlastně dneska systémem těch mladých. No, když se podíváte dneska na ulici, že jo, tak vykřikujou, jo, že chceme právní stát, jako Babiše do koše, že jo, a podobně, že jo, ale co my tam vlastně, co vlastně by potřebovali udělat? Potřeba by, aby se udělali volby tak, aby vznikl systém, který by dal toho Babiše do koše, ale musí najít někoho, kdo je lepší než ten Babiš. To znamená, že musí najít člověka, který bude dostatečně reprezentovat a který ten stát povede tak, aby skvétal. No, ale to, aby skvétal, není jednoduchý. Na to je potřeba určitý pravidla a určitou zkušenost, že jo? A bez zkušenosti ty mladí to taky nedokážou. Takže v tom je ten rozpor toho světa.
Mluvíme tady o rozporu a o vzdoru. Já upřímně, já si dokonce pamatuju, že když jsem byl mladý, tak jsme také vzdorovali. Nosili jsme delší vlasy, než se smělo, žvíkali jsme žvíkačku a říkali jsme vole. To byl náš způsob vzdoru. No nicméně mám takový pocit, že dnes ten svět ten vzdor projevuje nějak jinak. Nicméně musíme si přiznat, že v historii bylo mnoho období, kdy ten nekritický studentský přístup a takové to mládí dopředu a taková ta, nechci říct zbrklost, ale takový to na první šlápnutí, jako se nastartujeme a jdeme, tak že víceméně to bylo často využíváno právě při různých realizacích určitých změn. Ať to bylo v tom 89., ať to byly studentské bouře v jiných obdobích, ať to bylo rok 1848. Takže pořád tam jakoby nalézám nějaké paralely. Kdybyste se vy jako člověk, který s těmi mladými taky nějakým způsobem pracuje a pracoval, jak pak vy to nazíráte, tu dnešní, jak se říká, mládež? Je jiná nebo je vzdorovitější, je víc ambicioznější, méně přemýšlí. Jak bychom ji mohli označit? Nechci onálepkovat, ale pojmenovat.
No, já jsem rád, že to oslovení vole zůstalo i do těch, bych řekl, pokročilejších věd a prostě každá řeč má jakési zástupní slůvko, jako fito v angličtině man a you see a tak v češtině to je vole a já to používám ve svých 80 letech. Je to trošku usměvný v tomhletom, ale vraťme se k té mládeži. No, ta mládež je vždycky stejná. Helejte se, ta mládež se nemění. Ta mládež vždycky chce nějakou změnu. Možná, že se to nazývá jako jakýsi neomarxismus, nebo jak jinak by se to mohlo nazvat. A je to snaha po změně. Čili snaha změnit ten systém, kterým já teďka jsem. Já za svých let si pamatuju, že to byli hippies, to jsem byl v Americe a hippies, jako všichni nosili kytičky a sex byl zcela nevázaný, že jo. No a tohle pokračuje, vždycky vznikne nějaká nová doba, nová reprezentace vlastně té mládeže, že jo. A čím se ta mládež vlastně jako reprezentuje? Dneska, když vidíte, anebo když se s těma mladejma bavíte, tak pro ně je zásadní to, že třeba vyvěšejí Egyptu nepálskou nebo tibetskou vlajku. Že jo? No a to je pro ně, ale nekoukaj se jako vlastně na tu historii, naši historii a tohle toho. Když se podíváte na tu českou historii, tak je to zajímavé. Můžete jít až do toho Rakouska-Uherska. A tam můžeme si říct jednu zajímavou věc. Podívejte se, že Někdy v těch 20. letech byla udělaná statistika a zjistilo se, že vlastně věřících bylo asi 8 milionů bylo věřících katolíků a nějaký téměř milion husitů, že to vlastně ta československá odnož vlastně katolíku. A když se podíváte dneska se to svrklo, že jo, katolíku je necelý milion a husitů je pár desítek tisíc. Čem to je? No ty lidi ztratili víru. A já se jako vlastně nedivím, že ztratili víru. Podívejte se, co všechno prožili. Prožili prostě nacistickou okupaci, pak prožili komunistickou okupaci, že jo. Vzniklo jakési nadšení v 68. roce, pak v 88. roce. Všechno to skončilo jakousi pachutí, že jo? Tak v tom 68. roce to přehrušili tanky a v tom 88. roce, no to si musíme přiznat, jako prostě komunistům se nic nestalo, prostě 40 let bolševiku a nikdo za to nebyl vinej. Tak divíme se, že lidi ztratili víru a to se objevuje vlastně, nebo odráží u té mládeže, no tak prostě oni bojujou za něco a nemusí ani vědět za co.
Mě teď napadá, vy jste to tak jako zvláštně Jaroslave vyjádřil, jo? Že nikomu se nic nestalo. Myslel jsem si teda, že půjdete jiným směrem, ale dobře, já se k tomu vrátím. Myslíte si, že měli být někteří odsouzeni a měli nějakým způsobem být dohnáni k určité odpovědnosti konkrétní lidé, anebo a v tom případě já bych řekl, tak a to bychom teď museli se že jo, podívat a být takhle důslední třeba i vůči těm, kteří slíbili něco v tom 89. na tom náměstí a dejme tomu to úplně nedopadlo. Byl byste ochoten udělat mezi tím takovou paralelu, jakože v tom, že se mělo vypořádat s tou minulostí jinak, než se to udělalo a že by už teď byl třeba čas být kritický a hnát k odpovědnosti některé další lidi. A nebo naopak právě to, že tenkrát se nikdo k té odpovědnosti nebyl dotlačen, tak ta společnost dnes žije tak jako bez té společnosti, myslím ty politici, že vůbec nemají vztah k nějaké odpovědnosti, nemají hmotné odpovědnosti, za nic nezodpovídají a de facto jsou absolutně nepostižitelní.
No, to je problém právě toho hesla, který se tenkrát vykřikalo, nejsme jako oni. Jo. Co to znamená, nejsme jako oni? Teď já si pamatuju, když v tom 88. roce jsme chodili po těch ulicích, tak tam na sloupech bylo návěští a tam bylo napsané nosnost 8 bilaků, maximálně 8 bilaků. Ale nic se nestalo, žádný bilak nevysel. Že jo? No ale ty komunisti se samozřejmě nejdřív strašně báli. A když zjistili, že žádný bilak nevysel, no tak jim narostly křídla a vstoupili do všech tehdejších stran. No proč se tohle to stalo? No stalo se to protože vlastně byl Havel byl zvolený většinou komunistů, jo, tím se vlastně stal prezidentem, jo, a tak to pokračovalo dál, ale to není nic novýho, jak podívejte se z Rakouska a Uherska, taky celý aparát přešel vlastně z Rakouska a Uherska do první republiky, podívejte se, co se stalo po 45. roce, všichni kolaboranti, kteří vlastně spolupracovali s německým komunisti, převzali v sobě, že jo, ten systém je vlastně stejný, že jo, snaží se minimalizovat ztráty při překročení určitý kvalitativní hranice z jednoho systému do druhého, takže se tomu nemůžeme divit, ale má to svý následky, že nemáme odpovědnost. No tak všichni ty, kteří měli špinavý ruce, tak se dostali k majetku, že jo, a dneska se nám vysmívají.
Dalo by se to nazvat takovým principem podvodu, že vlastně princip podvodu neustále zůstává průřezovitou společností a je úplně jedno, jestli se přechází z monarchie do státu, anebo jestli se mění státní uspořádání z jednoho na druhé. De facto kolaboranti vždycky byli chytřejší než ti ostatní, nikdy nebyli potrestaní, protože my třeba s Pavlem často užíváme, že kdo jednou slouží, navždy slouží, to znamená udavači a kolaboranti z Rakouska Rakouska-Uherska, potom práskali za první republiky. Když se ustanovil protektorát, tak chodili na gestapo práskat a když skončila válka, tak si natáhli červený pásky a byli to oni, kteří vlastně dostávali lidi do kriminálu z obavy, aby vlastně neprasklo, že oni jsou ty kolaboranti a práskači. A šlo to po únoru 48 zase dál a pořád je to takový fenomen. Takže na jedné straně to je přesně, jak se to pojmenovalo, a takže jsme nedůslední. Dobře, tak když to pomineme, že tohleto bylo, tak jsme se od těch mladých lidí zase dostali vlastně k tomu stavu té společnosti. Tak pojďme se trošku rozhlednout po té Evropě. Vy jste jí procestoval, vy jste pracoval a byl jste na mnoha místech. Když byste tedy vyhodnotil Čechy, českou kotlinu, nebo můžete i Čechoslováky, protože pořád to bereme, že s tím Slovenskem, byť máme nějakou hranici, tak zase už nemáme, takže pořád jsme nějak tak Čechoslováci všichni. Kdybyste srovnal ty naše národy s těmi ostatními, jestli jsme šikovnější, nebo jsme prodejnější, jestli jsme náchylnější k té kolaboraci, nebo jestli je to úplně stejné na tom světě. Mě by zajímal váš názor a naše posluchače určitě také, protože, jak říkám, zažil jste, prožil jste a proto máte to oprávnění se k tomuto vyjadřovat.
Víte, já už předem bych chtěl jako předeslat, že já jsem pyšnej na to, že jsem Čech, nebo Čechoslovák, lépe řečeno. Já jsem měl možnost emigrovat, pak jsem neemigroval, já jsem vlastně ten člověk, který šel proti proudu, vrátil se v roce 70 zpátky z Ameriky a já jsem jako spokojený, prostě každý stát prochází určitýma změnama, ale má kulturní zázemí. Podívejte se, my jsme stát, který vyšel, nebo je založený vlastně na Komenským. A buďme pyšní na Komenskýho, že jo? Ten vlastně sformoval mezinárodní, by se dalo říct, pohled vlastně na výchovu, vůbec na vědu a na všechno. Pokračujme v tom, teď jako nemáme se za co stydět. Máme obrovský zázemí, že jo, v hudebních skladatelů, spisovatelů a všeho tohohle toho, kdo se s tím může pochlubit. Jo. Mě nejvíc štve, že my jsme vlastně se někdy v tom bolševickém světě jsme se dali, nebo jsme byli přinuceni se stát členem RVHP, že jo, to byla ta Rada vzájemné spolupráce, že jo. No tak tam jsme byli, že jo, tam jsme byli diktovaní Ruskem, že jo, museli jsme platit za jeden rubl 20 korun a tak dále, toho jsme se zbavili. No ale co se stalo teď? Vznikla vlastně Evropská unie, něco, co už předeslal Masaryk a tomu strašným způsobem fandil. Ale co ta Evropská unie dneska pro nás znamená? Znamená, že vlastně státy, jako je Francie a Německo, vlastně mají vůči roli v tomto systému. Ale co to pro nás znamená? Vůči roli mají státy, které vlastně nás tou Mnichovskou dohodou podrobili. No, teď je to protismyslný. Teď dneska vlastně NATO říká, že Německo musí zbrojit víc, aby zbrojilo víc než Rusko. No, teď je to šílený. Dneska je jeden z vůčích států Německo a to NATO třeba na Německo tlačí, aby mělo na obranu nebo na vojenský výdaje daleko víc, než má Rusko. Že jo? To Rusko má nějakých 60 miliard, Německo má nějakých 45 a aby překročilo Francii, která má nějakých 57 miliard. Ale speciality ty vlastně nikoho nezajímají. Tady je spíš jenom ten absolutní progres, že to Německo by mělo dát víc, než to má, než dalo Rusko. Německo vlastně prohrálo válku, že jo. Německo byl agresor, jo. Dodneska v Německu jsou vlastně podle postupinské dohody ještě americké okupační jednotky, že jo. A my vlastně říkáme, že to Německo je vlastně progres. Já jsem se narodil na Sudetech, nebo v Sudetech, jo. A my jsme se celou dobu báli, aby Bohu dík se nepovedly atentáty na Hitlera, protože představa, že Hitler padne a že vznikne jakási mírová mise a že vznikne mezinárodní mír, který potvrdí vlastně Mnichovské dohody, by to byl hrozný průser pro Česko. Že? My jsme měli štěstí, že ten Hitler vlastně fungoval až do konce války a dopadlo to, jak to dopadlo. Jo. A my dneska prosazujeme Německo. My dneska říkáme, že to Rusko je špatný. Já nevím, jestli je to Rusko špatný. No tak, helejte se, je 40 let po ukončení studené války. Nějakých 20 let, co od nás se odtáhly vlastně okupační jednotky, že jo. A my říkáme, že teda Německo se zdemokratizovalo a my říkáme, že Rusko se nezdemokratizovalo, protože tam funguje Putin. No ale jako vždycky v tom státě existuje nějaká vůdčí osobnost, která ten stát nějakým způsobem diriguje. A tu Rusko je zvyklý na to, aby měli nějakýho monarchu nebo nějakýho cara, že jo. A my dneska ležíme mezi dvouma kontradikcema, že jo, to je Německo a Rusko, a sázíme na Německo a pliveme na Rusko. Je to špatný, my bychom právě měli být ten most, který je vlastně spojuje. Jo. Proč vlastně děláme takovou jako nesmyslnou politiku? Proč se jako bojíme tohodle toho? Já se tomuhle tomu divím. Možná, že mě budete nadávat.
Já bych se tě, Jardo, chtěl zeptat. Ty máš relativně čerstvo vyznamenání, jedno z vysokých vědeckých vyznamenání z Ruska. Myslím si, že je to z Petrohradu. Hmm. Jak ty vidíš vlastně ten rozdíl, jak Rusové třeba vzdělávají mládež dneska, jako to znamená 20-30 let vlastně po konci toho komunismu v Rusku, jak ty to cítíš vlastně tu akademickou obec třeba v Rusku, protože tady se o tom moc neví, občas se objeví nějaký vědec, který doopravdy je významný z Ruska, třeba který dělá ty mini reaktory atomové, které se dají využít doopravdy v nějakých dopravních prostředcích a podobně, a pak na něj koukáme s otevřenou pusou, protože jak je tady taková ta filtrace prostě toho, že všechno ruské, prostě o tom se musí mlčet, a najednou pak ho vytáhnou a dají ho doopravdy do Hyde Parku, do toho prime timeu od 8 hodin a pak na něj koukáme s otevřenou pusou, vůbec o něm nic nevíme. A ty jako nositel jednoho z nejvyšších ruských akademických vyznamenání, ale čerstvých, ne, nemyslím z té doby toho zlého bolševíka, jak se říká, jak na to koukáš, prostě na Rusko, na jeho úroveň akademickou nebo na vůbec primární výzkum v Rusku?
No, já mám vlastně to ruský vyznamenání z dvojí doby. Já jsem ho dostal v roce 88 od Sovětské akademie věd a předloni vlastně od Ruské akademie věd. Ty samý vyznamenání, jo, což je jakási rarita. Málo kdo má vlastně vyznamenání od dvou epoch. Ale zároveň jsem dostal vyznamenání medaily i od Ruské univerzity, v Petrohradské univerzity, a to já si velice cením. Podívejte se, když se díváte na mezinárodní rozdělení univerzit podle kvality, tak my máme nejlepší univerzitu, to je Karlova univerzita, která je ve čtvrtý stovce, ale Petrohradská univerzita, ta je někde na hranici první a druhý stovky, čili vidíte, ta mezinárodní, to mezinárodní posuzení není jako ovlivněný politikou, to znamená, že to Rusko vlastně dává slušný vzdělání, že jo, no, bude by nedávalo, teď mají za sebou Mendeleva, mají za sebou obrovskou vlastně historii, a já když jsem tam teda na té univerzitě byl, tak jsem jenom zíral, kvalitní knihovna, špičková knihovna, že jo, bezvadný rozdělení, že jo, dneska vlastně i ta ruská, ty ruský studenti se učí angličtinu, už to není tak špatný, že by jako úplně nebyli schopni komunikovat. Jo. Takže to vzdělávání nejen po té odborné stránce, i ten po té humanitní stránce se nesmírně zlepšilo. A my jsme měli vztahy třeba s Ruskou akademií věd za bolševika, který byli výborní, tak proč bychom s tím nepokračovali dnes? Moji nejlepší kamarádi jsou Rusové, já se za to nestydím.
Já bych na to trošku navázal, protože se přiznám, že jsem byl v roce 2015, tak jsem byl v Moskvě a tam jsme měli velkou debatu, byli jsme v takovém koloji ubytovaní a tam byli veteráni, školský, pedagogové, či pedagogičtí veteráni. Zajedno mě zaujala ta činnost, jak oni s nima pracovali, to znamená, že oni toho veterána považovali za někoho, kdo je schopen předávat zkušenosti, takže jsi starý, vypadni, už nás nezajímáš, jako tady u nás, takhle to u nich není, tam je to obráceně. Ale právě se hodně hovořilo potom i na konferenci v Mariánských Lázních, kam přijel vlastně náměstek ministra školství Ruské federace dokonce, což byla veliká rarita. Tak oni tam právě o tom mluvili, o tom svém školství, že oni se vyloženě soustředují na ty kadety, čili na ty nejlepší z nejlepších. A na nich staví svoji budoucnost. To znamená, ty kadeti, to je úroveň už základní školy, potom vlastně na střední škole, ty kadeti jsou vybíraní do kadetských tříd, to znamená nejlepší z nejlepších. A to jsou lidi, kteří budou řídit armádu, úřady, společnost jako takovou. Nejlepší z nejlepších. To znamená, že oni se na tu svoji velkou budoucnost extrémně teď připravují. Za 15-20 let, možná už za těch 10 let, budou mít velké výsledky. Takže jo, souhlas, takže to mě také imponuje, ale Jaroslave, ať nemluvím já. Mluvili jsme trošku tady o těch Sudetech, o Německu a o tom, že vlastně Německo, které prohrálo válku a mělo by být v fúzovkách v takové kladbě, tak jako to bylo třeba po první světové válce, tak už tam vidíme, že v 35. roce si Německo dělalo, co chtělo a na nějaké takové ty omezující dohody, úmluvy, co podepsali, tak rezignovali a všichni to sice přivřeli oko, bylo jim to jedno, že jo, tehdejší něco jako OSN, to byl ten zárodek OSN, tak psal Hitlerovi dopis, že nesmí vyvíjet tanky, že nesmí vyvíjet díla, že nesmí mít letectvo, oni už ho měli, že Luftwaffe už lítalo v roce 36. Takže je vidět, že to Německo vlastně nikdy nebylo tak jako uspořádané, ty jsi prohrál válku, jsi pro nás nebezpečný, musíme si před tebou dávat pozor. Dneska je to přesně, jak jste řekl, naopak, zbrojte, 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 protože tady jako kdyby máme toho Rusa, kterého je potřeba neustále dehonestovat, vytvářet, demonizovat ho, vytvářet jakési předsudky, že Rus rovná se špatně. Ale když se podíváme právě tam, kam jste poukázal, kdo nás zradil v Mnichově, kdo to podepsal, my dneska k ním vzhlížíme, jakože jsou to naše vzory. Takže zrádcové jsou považováni za vzory a ti, kdož nás vytáhli z té žumpy a vyrvali nás ze spáru té hydry nacistické, tak po nich plivem. To je právě to, co jsem na začátku říkal. Svět je takový zvláštní naruby a možná by se o tom ještě mohli pohovořit, protože to, co vy máte za sebou, svoje životní zkušenosti, si myslím, jsou velice cenné. Pavel to tady správně navedl vlastně na to vzdělávání v Rusku. Můžete se tam ještě trošku přidržet, dejme tomu v tom ohledu. Jaké si myslíte, jak byste predikoval schopnosti ruské vědy držet krok s ostatním světem?
Já bych řekl, že drží jako krok, že vlastně, když se podívá, takhle bych řekl, problém ruské vědy byl a je to, že nemají kvalitní časopisy. Ty vydávají časopisy v ruském jazyce a část těch časopisů se překládá do angličtiny. Čili ta komunikace mezi tím západním a východním světem není úplně nejlepší, ale ta kvalita prostě v těch ruských časopisech je. Tam je řada vynikajících vědců, kteří dělají zásadní pokrok v nejrůznějších vědeckých odvětvích. My o tom třeba nevíme, protože to je zašifrovaný v tom ruském jazyce a jenom pár těchto věcí se překládá do angličtiny. Já sám jsem publikoval v ruském časopise, je to asi před nebo před třema lety. Já si myslím, že to Rusko je úplně na stejný, bych řekl, kulturní a odborný úrovni jako celý svět. Nemůžeme ho zatracovat. Jo. Ale já bych se ještě vrátil vlastně k tomu, co jsme říkali, co se týče vlastně toho současného evropského světa. Víte, jako svět pokročil, samozřejmě nejsme dneska v období 45. roku, kde byl úplně jiný pohled vlastně na udržení míru a na vývoj světa, že jo, tak už se to nedá jako vrátit zpátky. Určitá nedůvěra tady vlastně existuje. Podívejte se, my jsme dneska součástí Evropské unie a NATO. A zase spoléháme na to, že kdyby byl někde nějaký průšvih, že se za nás někdo postaví a že za nás bude bojovat. Ale je to jenom jako vlastně bohulibé cítění. Zase nevím, jestli by to bylo. My jsme malinký národ, jo. No, takže my jenom věříme. Já jenom říkám, že já jako nejsem velký přítel Evropské unie ale, a NATO, ale vystoupit z toho by byl průser, jo, protože pak bychom i tuto jaksi pofiderní jistotu ztratili. Jo. Čili jako neriskujme to. Jo. A když se vrátíme vlastně k tomu špatnému nebo tragickému období vlastně té druhé světové války, víte, my jsme lidstvo, který se nepoučí. Že jo. Po první světové válce se řeklo, že se nebude zbrojit a že se všechno věnuje míru. Že jo. A vznikla druhá světová válka, kde se bojovalo a vlastně se, víte, nejhorší je na tom, že se bojovalo za vítězství, nebojovalo se za mír. Jo. Já si myslím, že to jsou dvě rozdílné věci. Vítězství a mír. Vlastně něco, jakési uspořádání mezi národy, který jako je spořádaný, že jo. A dneska, za co já se, jako zase bojujeme, že jo. Co vlastně ty politici dělají? Když vlastně zdvojnásobujou peníze na zbrojení, když je to šílený. Když byly dva masakry za náma, aby jsme si toho nevyužili, nebo by jsme si nevzali poučení a zase zbrojíme. Když je to naprostý nesmysl, když je to protilidský tohleto.
Vlastně to všechno vypadá tak, že příští válka bude zase o vítězství. Ona, protože není ideál, za který by se bojovalo. Vlastně ta druhá světová válka byla o vítězství proto, že nebyl reálný důvod k té válce. Jediným důvodem bylo, chceme si zabrat nová území a chceme tady něco udělat, co my si myslíme, že je dobře. Čili to nebylo o tom, že existovala nějaká nutnost vypořádat se s nějakým stavem, ale bylo to vlastně takové to, jako když jdou myslivci do lesa si zastřílet z dlouhé chvíle, anebo ten myslivec, který jde střílet tu škodnou, aby uspořádal ten svůj rajon. Jo. Takže to je veliký rozdíl. A to je velice zajímavé, jak jsem to poukázal teďko Jaroslave. Já jsem si to takhle nikdy nepředstavoval, ale navedl jste mě k zajímavým úvahám. Děkuji vám za to. Pavle, ty už si takový...
Ještě bych k tomu jako řekl, kdyby vznikla další válka, jako, jaký bude mít cíl? Teď jako to listo je přemnožený. Získat nějaký území je skoro nesmysl. Jako půjdeme někam tam, kde je strašně moc lidí a ještě to přidáme k sobě. Že? Půjde to, ta válka by byla samozřejmě o zdroje. O průmyslový zdroje a vlastně zdroje surovin. Že jo? A kde ty zdroje jsou? Dneska ty zdroje jsou vlastně největší někde na Sibiři anebo v Africe. Že jo? Tak jak by se ta vlastně válka, jak by fungovala? Přeci se nebudeme tlouct tady v Evropě, tady jako už ty zdroje jsou vyčerpaný. Že jo? To by se to muselo tlačit někam do Afriky, někam na Sibiř. Teď, jako, já si to vůbec nedovedu představit, jak by se to nějakým způsobem mohlo jako vytříbit, že jo. A navíc ta válka, kdyby se spustila, že jo, tak bude pustošivá, že jo, protože nikdy nevíte, co nějaký bláznivý generál, jestli nepustí nějakou atomovou pumu a pak už to bude jako šmahem všechno, jo. Takže ty vidiny nějakého vypořádání, třeba mírového vypořádání nebo vítězství, to by nebylo vítězství, to by bylo jenom prostě devastace, jo. Takže já si myslím, že pokud ty politici aspoň trošku jsou rozumní, oni nejsou, ale aspoň trošku, že jo, tak si musí tohle uvědomit, že jako, jak říká Zimmermann, tudy cesta nevede.
Bojím se jedné věci, že vraťme se ještě, já, Pavel chce hovořit, ale jenom Pavel, promiň. Chci jenom říct jednu takovou věc, že kouknout na plány druhé světové války, respektive na plány genocidy, kterou měl naplánovanou Hitler se svým fašistickým týmem, tam šlo vlastně o vyhlazení Slovanů. Takže to je také veliký záměr a veliký cíl, ke kterému oni jaksi vzhlíží, vezměme v potaz Kalergiho plán, že? Čili to je taky motiv, nejenom ty zdroje, surovin, pak je to voda a pak jsou to etnika, etnická otázka, čili čistka od těch, řeknu, genotypů lidí, kteří jsou schopni přemýšlet a nejsou schopni jim pokaže skočit na ten špek, protože my jako Slované máme bohužel tu genetiku, nebo bohu dík, nastavenou tak, že jsme tvořiví a máme pořád ještě nějaké hodnoty, kterým sice voláme, že bychom se měli nějakým způsobem točit, navrátit, trošku nám to nejde, ale pořád to v té genetice máme, čili to je jednoznačný plán.
No, já bych to vzal spíš obecně, že jo, k čemu jako to lidstvo vlastně směřuje. Podívejte se do historie někdy v tom 16. 17. století, vlastně lidi se dopouštěli hříchu a na co vymyslela církev? Vymyslela odpustky. Že jako já můžu dělat průsery, já můžu se jakýmkoliv způsobem pokřivit, ale když za to zaplatím, tak vlastně jsem očištěný a půjdu do nebe, jo. Ale co se děje v současnosti, když se neděje nic jiného? Zase platíme odpustky. Podívejte se, to jsou ekologické odpustky. Kdo vypustí víc jako odpadů nebo víc oxidu uhličitého, že jo, tak si to může vykoupit. Může vlastně zaplatit odpustky za to, že dělá špinavou práci. No a teď si to jako vemte jako do budoucnosti. Kam to vede, že jo? Tak určitě dojde k vyčerpání surovených zdrojů, třeba nafty. No, tak my budeme platit odpustky za to, že vlastně čerpáme naftu. Že jo. Kam to půjde dál? No, když už je všechna voda znečištěná, tak budeme platit odpustky za to, že budeme mít čistou vodu. Jo. A víte, co bude vrchol? My budeme platit odpustky za to, že si vůbec můžeme produkovat dál lidský plémě. Budeme odpustky platit za lidi. Jo, a to bude prostě opravdu ta koruna vlastně toho vývoje.
To bude to vyvrcholení.
Ano.
Pavle, dám ti slovo. My jsme se tady s Jaroslavem pustili na takovou filozofickou stezku. Trošku jsme si to tady rozbalili, ale myslím si, že to je velice dobré. Tak přispěj do našeho ranku, do našeho rozhovoru.
To úplně v pohodě. Já jenom bych vás, přátelé, chtěl udržet trošku to vzdělávání, protože jsme to slíbili našim posluchačům. A když už tady máme doopravdy jednoho z mála světově uznávaných vědců československého a českého původu, který po celém světě přednášel, který hostoval na různých univerzitách, ale co je hlavně důležité, úplně i v jiných kulturních oblastech, jakoby ne, nebo civilizacích. Například Jaroslav, kromě toho, že patří mezi 20 nejúspěšnějších autorů vědeckého nakladatelství Springer, nebo té odnože tam, tak prostě zakládal a garantoval vznik celé fakulty na univerzitě v Kyotu. Jo. Takže prostě já bych chtěl teďko zase odskočit trošku ještě dál než je Rusko a zeptat se ho, jak on chápe třeba Japonce, nebo Jaroslav často přednáší na univerzitě na Tajvanu. Prostě jak on vidí tady tu civilizaci, jak oni se s tím pasují, protože dneska je jasné, že prostě pokud si něco objednám z Číny třeba, tak mám to tady skoro stejně rychle jako z Alzy z Prahy, jako, i když je to z Prahy do Prahy, mám to za zlomek ceny. Jako, takže je vidět, že ta cesta vůbec toho zboží, vědy, prostě technologií, všeho možného, že po civilizace prostě po tisíce let tak proudí prostě z Asie do Evropy, do Středomoří. My za to platíme zlatem, platíme za to prostě nějakými surovinami třeba z Afriky a podobně. Ta hedvábná stezka, prostě to je veliké politikum prostě, takže vidíme, že dneska je to žhavé téma a prostě pokud máme takhle váženého hosta prostě a znalého doopravdy z mnoha desítek let, co tam Jarda přednáší, tak prostě já bych ho chtěl poprosit, aby nám něco o tom řekl, prostě jak on vidí ten systém vzdělávání, jak to vidíš, Jardo, prostě to vzdělávání třeba v Japonsku nebo na Tajvanu, prostě málo kdy můžeme potkat někoho, kdo je tam tak hluboce zakořeněn a kdo přitom ztratil ten kontakt ještě s Evropou nebo je schopen srovnávat i s tím, když přednášíš v Americe nebo jinde prostě v tom našem kulturním a civilizačním okruhu. Jak ty to vidíš, prosím tě?
No, Japonsko a Tajvan to jsou trošku dvě různé sféry. K Japonsku mám blíž. Měl jsem japonského studenta, který u mě byl tady 2 roky v Praze A sám jsem půl roku přednášel v Japonsku na univerzitě a vlastně jsem zakládal odnož, nebo technologickou odnož Kyotské univerzity. Já vlastně musím říct, že ten kontakt jako s tou japonskou sférou těch mladých lidí je obtížnej. Oni špatně mluví anglicky a s nima komunikace je trošku obtížná, takže já jsem tam lavíroval, nebyl jsem si úplně jistý při těch přednáškách, nicméně ta podstata nebo ta úroveň jejich je vysoká, že jo. Oni mají úplně jiný kulturní zázemí, že jo, jenom pro ilustraci, že jo, když se s někým seznámíte, tak záleží na tom, jak hluboce se ukloníte, že jo, jestli je to málo, víc nebo úplně, a to záleží, s kým mluvíte, že jo, to je vlastně otázka rozeznání vlastně té třídy těch kontaktů, že jo. Takže už v tomhletom se ukazuje, že to Japonsko má svoji vlastní sféru vlastně výuky. Já mám s Japoncema vynikající styky a velice respektuju, ale já bych rád spíš zdůraznil tu tajvanskou univerzitu, tam jsem byl celkem 4x delší dobu a tam jsem byl právě překvapený, protože ten Tajvan je vlastně naladěný na americký systém. Většina profesorů nebo i asistentů tam má americký vzdělání. Ta angličtina, kterou se tam mluví, to je vlastně americká angličtina, velice plynulá. Všichni studenti mluví perfektně anglicky a úroveň je opravdu vysoká. Musím říct, že i ty semináře studentů mě překvapily a to jenom potvrzuje to, že vlastně ta univerzita, na který jsem byl v Taipei, je zařazená mezi první stovku jako té klasifikace mezinárodních univerzit. Takže to by byl příklad. Tam jako vlastně jsem si bral takovej vzor toho, jak by se mělo se studentama zacházet, že jo. Ty studenti se musí nutit k tomu, aby se prezentovali. Musí se nutit k tomu, aby byla mezi nima soutěž. Aby jako vzájemně se hecovali k tomu, kdo je lepší, že jo. To u nás jako moc není. Tady jako, no bohužel je to taky daný tím, že ta vlastně studentská část, která jako se profiluje s tím, že pokračuje ve studiu, je špatně placená, už tím se to jako do určitý míry degraduje, ale ten systém vlastně té konkurence, systém prezentace a systém vlastně hledání své vlastní pravdy, ten je vynikající a to bych jako přál, aby jsme si tady zavedli.
Pavle, pojď přilož k tomu, protože ty jsi položil tu otázku, tak kontroluj.
Mě by ještě zajímala jedna věc, já to jestli tě můžu poprosit. Kdysi za mého mládí, když jsem já studoval, tak se tvrdilo, že primární výzkum jako takovej, tak vlastně normální malý země nejsou schopný vůbec mít. Jo. Že prostě má to jenom tehdy Amerika a Sovětský svaz, jako v té době. Jako, jo. Ty přece jenom si se pohyboval hodně jako i v Americe, i s Ruskem máš docela kontakty, určitě primární výzkum není nějak vzdálený. Můžeš nám říct, kde to je dneska vlastně v té vědě? Jako jestli to pořád zůstalo tohle dogma, jakože malá země, že si na primární výzkum, jako třeba ten profesor Holý, tady ten opěvovaný v Čechách, ten, který je chemik vlastně a ty ho určitě znáš a tyhle ty prostě jakoby ty náhodní věci, kteří z toho primárního výzkumu byli schopni i vytěžit něco aplikovaného, nebo jestli dneska v těch malých zemích je jenom nasazená ta páka prostě, aby všichni chrlili něco, co se dá aplikovat. Protože mě to zajímá, u Jardy Trčíš, když člověk přijde k němu jako na fakultu, třeba v Plzni jsem to zažil, když jsem tam byl na návštěvě a říkám, co tady teda děláš, jako, a on říká, tak se pojď podívat, jo. A měl tam zbrzděnou nějakou spojku nebo nějaký brzdový obložení prostě a týral ho tam v nějaké prostě doopravdy sofistikované laboratoři obrovské, jako, jo. A říkal, já to tady měřím a to děláme pro Volkswagen a prostě pro tyhle velký hráče. a to je hned na aplikaci. Já říkám, co ještě další? On říká, no a co teď máš? Jako? Já říkám, no biometrii, prostě zrovna se koupila nějaká akciovka ve Švýcarsku a Jarda mi říká, a zajímalo by tě třeba kroky, jako poznávat lidi podle toho, když kráčí po chodbách, jako já na to mám tady nějakou aplikaci, hned si to můžu stáhnout a vyzkoušej si to. Takže Jarda není ten vědec, který prostě jenom se vznáší někde ve výšinách a prostě to, co chrlí, tak nemá třeba nějaký smysl nebo málo kdo je schopný to pochopit. A zase na druhou stranu, Jarda je jeden z nejcitovanějších prostě zase autorů ve vědeckých publikacích, co se týká nějakých konstant nebo prostě nějakých rovnic a tak dále. Takže je to zajímavý prostě mít takovýhle člověka vůbec jako přítele nebo jako známého. A já bych se ho chtěl zeptat, kde se to nachází dneska prostě? Kde dneska to je ten primární výzkum a ten aplikovaný nějaký cílený nebo sponzorovaný výzkum prostě, ze kterého už musí padat jako ty dolary nebo cokoliv prostě dalšího. Jak to cítíš, jako nebo geograficky, jestli bys to byl schopen umístit, nebo?
No, to má trošku hlubší kořeny, že jo? Když se podíváte nějakých, nevím, 200 let dozadu, tak všichni vlastně badatelé nebo vědci, to byli vlastně lidi, kteří to dělali z nějakého nadšení. Oni do toho dávali vlastní peníze, že jo, a hledali nenalezený, hledali nějaký nový cesty ve vědě. Bylo to něco jako umění, že jo, jako v umění se ty lidi realizují tím, že namalují krásný obraz nebo udělají hudbu, tak jako se v té vědě snažilo udělat nějaký objev nebo nějaký průzkum. No kam to přišlo dneska, že jo? Dneska je ta věda nesmírně široká. Každý dělá svoji úzkou specializaci, že jo? Ale aby ji mohl dělat, tak musí být za to zaplacený. Takže bohužel dneska se ta vlastně cesta vědy do určitý míry svrkla na to, že je to cesta financování, že jo, kolik já budu publikovat nebo zrealizovat, kolik napíšu výsledků, tolik dostanu peněz, ale ne kolik udělám objevů, že jo. To prostě není, tady je to prostě jakési šmírování na papíře. No. A celý tenhle ten systém vlastně trošku pokořuje vlastně ten smysl vědy, protože věda má za úkol dělat pokrok, vymýšlet určitý směry, že jo. My nemůžeme předesílat, kam ta věda půjde, nemůžeme objevovat nebo říkat, kde budou objevy. Pokud bychom věděli, že to je objev, no tak už to nebude objev. To je přeci zcela jako protismyslný. Že jo? My musíme čekat, kam ta věda dojde. A je to daný právě tím entuziasmem těch jednotlivých lidí, aby si našli směry, který si myslejí, že někam povedou. A to už je dneska poměrně dost těžký. Že jo? My dneska tlačíme na to, že věda musí být aplikovaná, ale když se podíváme, před 200 lety Pasteur řekl, že věda je taková, která k něčemu vede a jenom něco z té vědy se někdy v budoucnu aplikuje. No to je přeci ta realizace té vědy. My nemůžeme hned dělat aplikovanou vědu. Musíme čekat, co se z toho aplikuje. A my máme dneska grantové agentury, které podporují vědu, pak máme grantové agentury Thatcher, které podporují zase aplikace vědy. To je celý rozdrobený a je to všechno vlastně daný těma financema. Ale to bychom se dostali vlastně do jaksi realizace grantů, že jo, a to by bylo dlouhý, jo.
Ještě, Jardo, já bych chtěl jednu věc zmínit. Jo. Když tě teďko přikázala vyhodit lumpenkavárna po nějakých tvých 50 plus letech, kdy kontinuálně bádáš v Akademii věd a ona tě přikázala vyhodit a ten mladý ředitel prostě ten to přesně udělal jako a takovéhleho vědce prostě světového významu prostě se nestyděl vyhodit z Akademie věd. Tak já jsem se tě zastal jakoby veřejně před nějakými vědci, prostě, kteří se vyznají jakoby ve vědě a oni říkali, že seš velice zajímavý člověk, protože třeba hodně známý seš za tu tvoji šesták Bergerenovu rovnici, prostě, která je v odborné literatuře citována více než 1000krát. A tam se třeba zaobíráš obecně jako v tvém bádání i třeba specifickými jevy, jako jsou kinetická fázové a fázové diagramy, jako jsou teorie sklotvornosti, ekonomická termodynamika nebo neizoterní kinetika. Jo. A tady ty vědce, kteří vlastně jsou většinou na naší straně barikády, jsou to takový rozumní lidé, tak oni říkali, aha, teorie sklotvornosti. Co by řekl Jarda na to, jak on vidí třeba 11. září, jo? Protože v tom 11. září, když tam padaly prostě ty mrakodrapy, tak oni tam viděli věci, které prostě vědec takového významu, jako seš ty, tak on by tam mohl vidět nějaké rozpory třeba proti té oficiální teorii. Jo? Oni říkali, až Jardu potkáš, sválně se ho na to zeptej, jestli bude ochoten třeba nějak se podělit o to, jak on to vidí. Speciálně tu sklotvornost, protože oni vlastně ty, kteří jsou většinou na univerzitách třeba zase nebo na vysokém učení technickém v Brně, je tam jeden pan docent a podobně, tak oni hodně jako v tom bádají prostě, ale nikdy se s tebou asi nesetkali, abyste si mohli porovnat ty jejich úvahy.
Jo, tak tam je řada vlastně protichudných teorií, co se týče 11. září, že vlastně ty mrakodrapy nemohly spadnout samovolně, ale že tomu někdo pomohl. Jo. Já, víte, já tomuhle moc nevěřím, protože ten americký výzkum je velice seriózní a pečlivý. Jo. Kdyby k něčemu takovému jako došlo, tak si myslím, že by na to přišli a v Americe není zvykem, že by se věci utajovaly. Jo. Takže nevím, no, neznám detaily, nemůžu se k tomu jako vyjádřit. Že jo.
Ale třeba jak táhli ty materiály, jako oni se dohadují ty barvy prostě a podobně, no, jak se tam demonstrovali.
Byla to ocelová konstrukce, že jo, a ocel, že jo, každá ocel má určitý stupeň ohrožení při teplotě. Když prostě tu teplotu dostanete do nějakého vysokého stupně, že jo, tak ta ocel povolí, ohne se, přestane mít vlastně tu mechanickou pevnost, že jo, a dneska se říká, že vlastně při okamžitým vysokým žáru, že je vlastně skoro lepší dřevěná konstrukce, protože ta prohořívá pomalu. Hlejte se, nevím, nemůžu to říct, jo. Je jasný, že žádná konstrukce neodolá žáru, vždycky se nějakým způsobem zhroutí. Je otázka, jak rychle, no, jestli je tam nějaká rezerva k tomu, aby to mělo nějaké zpoždění, že jo, dneska všechny konstrukce, které se dělají výškových budov, mají určitý zpoždění, kdyby tam došlo k nějakému průseru, jestli tam prostě narazí letadlo, nebo bude earthquake, nebo cokoliv, jo, takže tyhle ty rezervy tam musí být. Jakým způsobem byly postaveny tyhle ty budovy, nevím. Já jako jsem expert, který do toho nevidí. Já neznám detaily, takže se těžko můžu k tomuhle vyjadřovat.
Takže spíše to u tebe nějak na pomezí jakoby víry a ty zatím si říkáš, pokud nikdo nepředloží důkazy, které bych musel jako akceptovat, tak radši věřím, že to je spíš negativní. Jako.
Já věřím faktům, které jsou jako prezentované. Jako zrovna tak se říká, že Američani na měsíci nebyli, protože ta vlajka, která tam byla, vlála a že tam žádný vítr není. Že jo. No tak pro mě je důkaz to, že ta televize přenášela vlastně obraz z měsíce, i když vím, že dneska se fixovat dá úplně všechno. Že jo. Ta realita vlastně dneska neodpovídá. Nebo takhle, ta realita v obraze neodpovídá vlastně skutečnosti, protože všechno si můžete namodelovat, jo. Ale kdyby jsme ničemu nevěřili, tak jako vlastně by úplně ta věda ztrácela jako smysl. Musíme mít nějaký určitý kritéria, který akceptujeme a který si myslíme, že jsou dobrý.
Já právě vycházím z toho, že třeba proč já jsem jako skeptický k tomu, že Američani vůbec byli na měsíci, nebo vůbec, že lidstvo, já nemyslím konkrétně Američani, tak prostě oni přiznali, že tam cestovali s úplně obyčejnýma Hasselblatama. Ty Hasselblaty, to jsou nejlepší fotoaparáty na světě a oni tenkrát přiznali, že byli úplně normální, že neměli žádný speciální stínění nebo ochranu proti nějakému kosmickému záření a podobně. No a potom jim vědci vlastně začali to vyvracet a říkali, no pokud by s tímhle tím letěli a nemělo to žádný stínění a podobně, tak prostě okamžitě Magellanovy pásy a podobně, prostě to, co nás chrání proti tomu kosmickému záření, tak právě když to překračujou, tak ty by to zničili, veškerý ty materiály, které tam byly na ty klasické filmy prostě nasnímaný. A tak oni přidali další, jakoby další prostě pohádku a, nebo pohádku, takovou prostě pověst a řekli, no jo, ale my jsme cestovali ve speciálních oknech prostě, kdy to působení těch Magellanových pásů je zeslabené prostě. Jo. Takže teprve v tu chvíli, když si uvědomili, že udělali chybu jako v té verzi 1, jako toho, té argumentace, tak tam přidali vlastně teprve tu druhou záplatu. Jo. No a teďko lidi krčejí ramenama a říkají, ježišmarja, mohli na tohle to teda všechno myslet jakoby dopředu, když ani nevěděli, jak se tam ty materiály budou přesně chovat a proč to teda říkají až dodatečně, proč to neřekli hned u toho prvního dogma, když tvrdili, že prostě cestovali s normálníma hazobladama, teprve pak tam lepili jakoby tu záplatu. Já jenom říkám, jak ten svět dneska, jak doopravdy člověk, který já si myslím, že jsem hodně technicistně jakoby orientovaný, že nejsem takový člověk, který jenom se chápe nějakých teorií a pak se snaží za každou cenu se jich držet, tak si říkám, že prostě kolikrát pak nacházíme, jak se říká vždycky, ten ďábel je v tom detailu. Ďábel není možná v těch vlajkách nebo v něčem takovým, ale doopravdy je v nějakém tom detailu a to potom jako určuje, že se nějaká pyramida, která dlouho byla vystavěna a myslela se, že je neporazitelná, tak prostě najednou se zhroutí. To je to samé jako spoustu věcí, já nevím, Tonkinský záliv a tak dále, různý ty vyprovokované války, co byly ve světě a podobně. No vždycky desítkách letech se to jakoby přizná, že to bylo...
Já jako, když to beru jako z hlediska svých faktologických znalostí, že jo, tak především, když se plánuje nějaká mise, tak se určitě dělá v takovým okně, kdy ten měsíc je jako v takové fázi, aby byl dosažitelný s minimálním energetickým vydáním a v takovém pásmu, aby ty lidi byli co nejméně ohrožený. Jo. Takže prostě se tohle určitě nějakým způsobem plánuje tak, aby ta radiace, kosmická radiace nebyla maximální. Jo. Protože jinak by tam ty lidi nepřežili, když měli skafandry, které byly z plastiku, jo, tak ty je nějakým způsobem nechránili. A byli venku poměrně dlouhou dobu. Pokud používali klasický fotoaparát, ty klasický fotoaparát má dneska ty moderní, má vlastně konstrukci z titanu a ten titan je poměrně kvalitní ochránce proti záření. Jo? Takže toho já bych se jako zase tak strašně nebál. Jo? Já si nemyslím, že by ty fotoaparáty tam jako používaly nějakou nadkritickou dobu. Jo. Víte se, teď jenom to přistání, které bylo vlastně jako monitorovaný, že jo, tak se ukazovalo, že ty astronauti používali vlastně kalkulátor na úrovni dnešních vlastně ručních kalkulátorů, který nemají skoro žádnou velkou kapacitu. A vlastně přistávali na joysticku, takže vlastně přistávali jako citově, že to musí, že museli přistávat. Kdyby ty Američani jako chtěli to nějakým způsobem jako postavit bombasticky, tak by nikdy tohle nepřiznali, že to vlastně bylo amatérský přistání, který mělo šanci prostě 1:50, že se povede, jo, a tak dále, jo. Takže to já si myslím, že ten jako přístup toho popisu a toho jako realistického, té realistické reprezentace té mise mně nepřipadá, že by jako byl nějaký zvláštní.
Já vás, jako, pánové, hodně poslouchal. A co se týká konkrétně těchto záležitostí, tak jsem schopen to nazírat ještě úplně z jiných úhlů pohledu, ale asi bychom neměli zabřednout pouze do těchto hovorů, ale s tou vědou to nějak souvisí. To znamená, že já, jak vás, Jaroslave, poslouchám, tak z vás cítím, že v podstatě vy potřebujete ty pevné body, které máte tím životem prošlé, a pro vás by, dejme tomu, bylo velice obtížné ty pevné body ztratit. A to si myslím, že hodně vědců jakoby, a lidí vzdělaných mají, že kdyby přišla nějaká alternativa, která by nepadala do toho jejich schématu, které mají, že by je to jakoby úplně rozložilo a že by jim to sebralo ten úhel pohledu na svět. Moje otázka zní, kdyby teď přišla věda s naprosto novými teoriemi a podložila to argumentačně a existovaly by, dejme tomu, opravdová jiná schémata mnohých událostí, které, dejme tomu, nebo mnohých procesů, bych takhle řekl, vědeckých, byl byste ochoten je přijmout a dejme tomu ve svých letech, ve svých zkušenostech, ve své moudrosti změnit svůj světonázor tolika let zažitými?
No, já bych je uvítal, jo. To by byla senzace, prostě každá změna je pokrok, jo. Víte, ten svět je hodně zapeklitý, že jo, když se, my žijeme v nějakém prostoru, v nějakém čase, že jo, a dneska, když se bavíte jako s těma špičkovýma fyzikama, který se s tím zabývají, tak říkají, že tohle vám vlastně nestačí, že by se měli hledat něco jiného, než je vlastně ten čtyřdimensionální časoprostor. Já si to jako vůbec nevedu představit, že jo, jako my žijeme jako v tom prostoru, v kterém uvážeme kozu nějakou smyčkou k nějakému sloupu. Jo. Kdybyste to chtěli udělat v dvojdimenzálním prostoru, tak se ta smyčka nedá uvázat. A kdybyste to dělali ve čtyřdimenzálním prostoru, tak vždycky jeden prostor, kterým se ta smyčka rozmáže. Takže my bychom v jiném prostoru, než žijeme, nebyli schopni tu kozu přivázat. A to by byl průšvih přeci. Jo. My musíme mít jako realistický přístup k tomu světu. To, co fyzici vymýšlejí, hlejte se, to je vždycky na hranici vlastně science fiction. Že jo? My jsme rozbili částici na, že jo, nejdřív na atomy, že jo, pak na nějaké další a další částice. Že jo? My, tady jako není žádná limita. My vlastně řada fyziků vlastně nepotřebuje realistický svět, on si ho vymyslí sami, vymyslí si sami nějaký vesmír, který má svý vlastní vlastnosti, ale to není nic proti tomu, proti realitě. My nevíme, jestli existují nějaký jiný vesmíry, jestli existuje nějaký jiný svět, který má jiný principy, jiný konstanty. Že jo? Takže to nemůžeme říct. No a co mi ta věda krásná, že vždyť si můžeme vymýšlet, ano, ať je to jinak, ať je to takhle, ať je to takhle, ale my musíme, jediný, co musíme udělat, že musíme respektovat to, co bylo vymyšlené, že jo. Takže když je nějaký systém, který máme, jo, a pokud ho chceme zbortit, tak musíme vymyslet něco, co je lepší. A musíme dokázat, že to lepší je lepší než to, co ničíme. Jo. A to je, v tom je otázka celé vědy.
Jste mě inspiroval s tou kozou, Jaroslave, v tom, v té vyšší úrovni, v tom čtyř rozměru, když to takhle nazveme, třeba by ta koza nemusela být uvázaná. No, ale to je jiná otázka. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně vždycky říkám vědcům tady na to, že když fyzika si přestala stačit s některými záležitostmi, tak se pustila do kvantové fyziky. To znamená, že před vznikem kvantové fyziky všechno, co dneska je předmětem kvantové fyziky, bylo nazíráno jako, že není pravda, neexistuje. A teprve až když jakoby se to celé vyvinulo a posunulo ke kvantové fyzice, tak najednou to, o čem se říkalo, to neexistuje, není, nemůže být, najednou se stalo pravdou a realitou. V tom vidím já třeba jakoby laik, ale badatel po jiných stránkách, takové to riziko, když někdo považuje současnou vědu a to, co, jak jste vy nazval, že to jsou ty pevné a je potřeba úctu k tomu už objevenému, tak se domnívám, že ta úcta by měla mít ale ten respekt, že dneska to platí. Ale zítra už to může být všechno jinak. Protože to je stejné jako s tou kvantovou fyzikou. Když kvantová fyzika vznikla, mělo to svůj důvod, a najednou to, co neplatilo, se stalo vědeckou disciplínou.
To já bych úplně nesouhlasil. Já myslím, že kvantová fyzika jenom řekla to, že když budeme něco realizovat v tom kvantovém světě, to znamená té nanodimenze 10 na minus 9 a víc, jo, takže tam vlastně ty pravidla, které my známe, neplatí. Ale který pravidla platí? Máme tři hlavní konstanty, že jo? To je konstanta rychlost světla, že jo? Gravitace a pak je Planckova konstanta. Co nám ty konstanty říkají? Rychlost světla nám říká to, naštěstí, že má omezenou hodnotu, že ty informace, které získáváme, jsou postupné. Kdyby byla nekonečná, tak to dostáváme najednou a nevyznáme se v tom, že jo. Co nám říká gravitace? Že ty informace, které dostáváme, můžeme nějakým způsobem uspořádat. Gravitačně uspořádat. Něco vejš a něco níž. No a teďka přijde ta Planckova konstanta, která je vlastně v tom mikrosvětě a která říká, že ta částice v tom malém vlastně nemá pevnou pozici, že to je jakási vlna, něco rozmazaného. No a teď si představte, že by ta Planckova konstanta nebyla 10^-32, ale byla vyšší. No pak se vidíme ten svět rozmazaný, že jo. My, tohle by se dalo klidně převíct do toho makrosvěta, pak bychom ten svět viděli rozmazaný, nejenom ty částice, ale ty makroobjekty by byly rozmazaný, že jo. Čili buďme rádi, že to vlastně takhle funguje, že jo. A to, že se ten svět objevuje stále v novém systému, to je dobře, že jo, je to vlastně dobrý i třeba pro víru, že jo. My jsme říkali vždycky, že ten Bůh sídlí na nebesích. S kosmonautikou jsme zjistili, že to není možný, protože tam není místo pro něj, že jo. Ale ta fyzika se rozšířila tak, že řekla, dneska máme, já nevím, 5% toho, co umíme, a pak je tam, já nevím, strašné množství té temné energie a temného hmoty a tak dále, o který nic nevíme, že jo. A ta je všude mezi náma. Tak my vlastně můžeme dneska říct, že ten Bůh v souladu s tou temnou energií je všude mezi náma. Nemusíme ho mít na nebesích. Máme ho někde, někde vedle sebe, ale nevíme o tom.
Úžasné povídání s vámi, Jaroslave. To mě napadlo, víte, přeci to, jak to s tím Bohem je, to muselo dojít každému, kdo do té církve chodil, ve chvíli, kdy ta církev začala prodávat ty odpustky. Protože pokud se šlo nebe koupit za peníze, tak je evidentní, že to nebe neexistuje. Jo, takže když se použijou určité principy nazírání, tak spousta věcí se začne jevit jaksi nerozmazaně. A já mám takový ale pocit, a to trošku vám budu oponovat, a to je spíš filozoficky, protože oborově vy jste pevný, ale z filozofického hlediska bych řekl, a je ten svět, ve kterém žijeme, je kontrastní nebo je rozmazaný? Protože on je vlastně rozmazaný. To je jenom, že náš dekodér, naše oko, ho vidí tak přesně. Ale kdybychom měli dekodér nastavený do toho prostoru, jak jste řekl, na -32, kdyby se na to měli ten dekodér, tak to tam taky budeme vidět, že jo? Jasně. Takže domnívám se, že v podstatě otázka spíš zní, jak máme vytříbené smysly, než v jakém prostoru se nalézáme. A pokud jsou naše smysly kompatibilní s tím prostorem, vidíme ostře. Pak, když se dostaneme do prostoru, který nám jakoby není domovský, tak jsme v rozmazaném světě. To byla moje laická úvaha. Ale pojďme, chlapi, fyzik Komenský, Jaroslave. Co byste k němu řekl?
No já Komenskýho nesmírně obdivuju. To byl jako nesmírně všestranný člověk. Pojďte se, říkal jsem mu, že byl učitel národů, co se týče pedagogiky. Já Komenskýho, nebo jsme objevili i jeho práce, které jsou v oblasti fyziky. On napsal dvě důležité statě o fyzice. Jedna se jmenuje Fyzika, druhá se jmenuje vlastně pochopení kalorimetrie nebo pochopení tepla, že jo? A to teplo je něco, co je pro nás jako lidstvo nesmírně důležitý, protože právě pochopení a seznámení se s teplem nebo s ohněm jako dalo vývoj civilizaci, že jo? Nejdřív jsme jako zvířata, že jo? Nejdřív se báli ohně, že jo? Takže člověk vlastně se oddělil od zvířete, když jako ten oheň jako vlastně použil, nechal ho hořet někde v jeskyni a ohřál se u něj, nebál se ho. Že? Druhý stupeň byl, když ten oheň použil k tomu, aby si uvařil nějaký oběd, no to žádný zvíře neudělá. No a třetí nejdůležitější bylo, že vlastně přišla technologická revoluce a ten oheň se použil vlastně jako zdroj energie. Jo? Takže my ten oheň strašně potřebujeme vlastně v tom jako fyzikálním popisu. A Komenský s tím začal, ten první řek, jako, že jako máme několik pochopení toho, on vlastně byl první, který řekl, že nejvyšší stupeň vlastně toho ohně je degradace, že jo, to dneska víme, že při vysokých teplotách se vlastně rozkládá, až vlastně atomizuje vlastně ten systém. To jako tohle vlastně ten Komenský předpovídal, že jo, on vlastně dal základ k tomu, že se používá slovo kalorik. Jo, kalorik je vlastně jako jakési teplo, dneska máme kalorimetrii, nauka o teple, že jo. A právě ten Komenský napsal právě tu krásnou knížku, která je celkem neznámá, kterou my jsme se pokusili přeložit a předložit. A to vlastně i je určitý základ mých knížek, které jsem publikoval, že jsem se ve svých pracích stáhnul až ke Komenskému.
Asi jenom pro naše posluchače, to, o čem jste hovořil, ta degradace, je vlastně fluidní spalování?
Nerozumím.
Fluidní spalování by se dalo použít jako přirovnání k tomu, co Komenský vlastně definoval?
To bych se neodvážil říct, ne.
Hledal jsem nějaký ekvivalent v praxi. Dobře, také oheň byl použit na likvidaci jaksi nepohodlných odpůrců, vzpomeňme Husa, vzpomeňme Jeronýma. To je bohužel využití ohně trošku jiným způsobem. Komenský, přesně se definoval, my ho známe jako pedagoga, tak jsme se o něm učili, je to nějaká osobnost. Viděl byste ho v tom významu pro svět, pro vůbec přínos tomu člověčenskému bytí, viděl byste ho víc jako fyzika, nebo jako toho pedagoga, průkopníka? Jak byste ho viděl?
Já ho vidím jako humanistu, jako člověka, který měl nesmírně široký obzor, to znamená, že vlastně se snažil popsat všechno, no to je daný i jaksi obzorem v té době, že jo, v té době, když člověk se chtěl stát vědcem, tak přečet asi 20 knih a vlastně už věděl všechno, že jo, tak ještě dneska už to není možný, protože když přečtete 20 knih, tak nejste ani specialista, že jo. Takže Komenský vlastně mohl jako zasahovat do nejrůznějších oborů, protože tenkrát se to všechno prolínalo a proto jako ten jeho humanismus, který dopad i na tu fyziku je důležitý. Buďme na něj pyšní, že jo, to nikdo nemá, jako když se podíváte jako na historii nejrůznějších národů, tak málo kdo má takovouhle jako špičkovou osobnost ve své historii.
Možná, že by se to letiště v Praze mohlo jmenovat Komenského letiště.
No, tak já bych se přidal, jo. Jistě by to bylo lepší název než letiště Václava Havla, který nerad lítal, jo. Komenský vůbec nelítal, takže ono by to bylo stejný. Jo.
Tak ono bylo špatně v letadle, jsem slyšel tady většinou. Jo. Když letěl s přáteli, tak potom mu bylo špatně. Takže... Jaroslave, vy jste zmínili, že jsme se dotkli toho letiště, nicméně vy jste nějakým způsobem s disidentem spolupracoval?
S kým?
S disidentem, myslím s disentem, tak.
No určitě, určitě, no.
Máte tam přátelé?
No tak, víte, on byl, ten disidentský svět za bolševika byl jako různý. Byla tam vlastně ta silná humanistická část, tak byla odborná část. Ta odborná část se nějakým způsobem neprezentovala, protože odborné výsledky byly použitelné vlastně i pro bolševika. On je potřeboval, aby se mohl reprezentovat. Proto mnoho disidentů se schovávalo v nejrůznějších vládních institucích. Typická byla Akademie věd, která byla jako vlastně kolébka pro disidenty. Ty se tam schovávali, že jo. Takže jako to bych jako bral jako zcela běžnou záležitost.
Mě to zajímalo a proto jsem se na to ptal, jestli i dnes tam máte přátelé v těchto kruzích a jak třeba nazíráte na ty lidi dnes. Myslím na ty, kteří, dejme tomu, se kamarádi s Lumpen kavárnou, jak my tady s Pavlem často říkáme, nebo jestli to jsou vyloženě lidé z toho disentu, kteří se pak vydělili a, dejme tomu, mají to jako část své historie, část svého života a třeba už dneska se vůbec neangažují, nerealizují se ve veřejném prostoru, stáhli se, jak bych takhle řekl.
Víte, se tam se jako prolíná nejrůznější vlastně disidentské vrstvy a já si v tomhle tom jako nestěžuju, řada disidentů, který jsou vyloženě protizemanovský, jako třeba když jsem dostal tu cenu, tak ke mně přišli a říkali, hele, k cenetě nemůžeme pogratulovat, ale jako kamarádi ti podat na ruku, jo, což jako je zcela jako přátelský gesto, že jo, čili jako kamarádi se respektujeme, každý máme různý názor, ale to je normální, všichni, kdyby se měli všichni stejný názory, to byla pěkná otrava, že jo. Jo, a helejte se v tom disidentu, já, když jsem se jako spolupracoval s disidentem, já jsem si to neuvědomoval. Jo. Protože můj nejlepší kamarád, jo, Pavel Holba, to byl disident, který byl mnohokrát vyhozený a tak dále. Já jsem si nikdy neuvědomoval, že vlastně spolupracuju s disidentem. Já jsem si spíš uvědomoval, že pracuju s disidentama z, jaksi z té sféry humanitní, že jo, můj nejlepší kamarád, nebo jeden z nejlepších kamarádů byl farář, který byl samozřejmě jeden z hlavních disidentů, že jo, a jako s tím jsem se kamarádil a s tím jsme měli společné problémy, že nás vlastně ta komunistická hydra pronásledovala, jo, takže jako tohle bych jako trošku rozdělil.
Děkuju, a my jsme s Pavlem měli v našem pořadu Historie na ruby, tak jsme měli jsme připravovali ten jeden z dnešních pořadů a my jsme tam měli takové téma, že jsme měli jednoho hosta a to téma se týkalo jakéhosi vyhodnocení takových 5 různých etap a vyhodnocení, jestli v některé té etapě, dejme tomu vzdělanost a vzdělávání, jestli to někde bylo vyloženo na špičkové úrovni. A ty etapy jsme definovali jako dobu před Bílou horou, potom po Bílé hoře, první republiku, bolševíka a dnes. Jo. Čili snažili jsme se v těchto jakýchsi úsecích toho národního bytí definovat, jestli a v kterém tom údobí vlastně třeba to vzdělávání bylo na té nejvyšší úrovni, kterou jsme tady zaznamenali. Tipnul byste si něco z těch údobí?
No, samozřejmě my máme návaznost na Komenského, takže bych řekl, že úroveň vzdělávání byla vždycky vysoká. Nemůžu posoudit první republiku, ale můžu posoudit jako dobu bolševika a tam ta úroveň vzdělávání byla špičková. Tam jako nemám nejmenší jako podnět, že bych řekl, že by něco nefungovalo. Samozřejmě tam byla politika, nepřijímali se lidi na vysoké školy, dělala se degradace vysokoškolských učitelů, ale to samotný technicky, já mluvím o technickém vzdělání, samotný jako technický vzdělání nějakým způsobem nenarušilo a bylo špičkový a nedá se srovnat se současností, bylo mnohem lepší. Já musím říct, že za bolševika bylo vzdělání, bohužel bylo lepší. U nás někdy v těch 90. letech, já nevím, jestli to bylo vlivem Evropské unie nebo blbostí našich politiků, se vlastně vzdělání jakým svým způsobem zdegradovalo tím, že se udělala parcializace. No, to znamená, my jsme přešli na ten evropský systém, že místo 5letého studia inženýra se udělalo 2 nebo 3 lety studia bakaláře a pak magistra. A jako z hlediska všech učitelů je naprosto nesmyslný rozdělovat třeba fyziku, matematiku nebo chemii na nižší stupeň a vyšší stupeň. To jsou průmyslové školy, ale ne vysoká škola. Vysoká škola musí být jednotná. Jo. A buď ji udělám celou, anebo udělám půlku a pak jsem jako nedodělaný inženýr. Ale ne inženýr, že jo. Když dneska přijde bakalář do průmyslu, tak jak mají ty dělníci říkat? Pane bakaláři? Tam bylo zvykem říkat, pane inženýre, můžeme to udělat, a ne pane bakaláři, tak jako co máme dělat, jo. To se stalo protismyslný tohleto.
Dneska bych řekl, že dokonce existuje tolik titulů, za kterými si neumí lidé představit, kam toho člověka zařadit, protože já, moje generace taky, prostě byl to inženýr, nebo to byl doktor práv, nebo to byl doktor medicíny či veteriny, vědělo se, nebo to byl nějaký humanitní vzdělanec, pak ještě byly, myslím, ty RSDR, ne? RNDR, ne RSDR, to byl rozhodnutím strany doktor, se říkalo. Ale krom těchto těch, řeknu, ideologických směrů vzdělávacích, tak se domnívám, že opravdu ta úroveň byla vysoká a snadno zařaditelná, jakoby v hlavě toho člověka. Prostě byl jsi doktor, tak je evidentní, že máš něco za sebou, něco znáš, něco ses učil. Dneska, když vezmu třeba UJAK, to je takové gymnázium v podstatě s vysokoškolským diplomem. Dneska vysoké školy jsou honorovány nebo oceňovány a posuzovány podle toho, jak vysoké procento absolventů absolvuje. Jo. Když je to 100%, tak je to úplně nejlepší, a kdyby to bylo 70%, tak tam nikdo ty peníze nepřinese, protože nebude riskovat, že bude mezi těma 30%. Ale tohle to je praxe, takhle se to dostalo. Hodně mi to připomíná, Jaroslave, tu éru a tu dobu těch odpustků. Když jsi hřešil, tak jsi to zaplatil. Dneska je to, když jsi blbej, tak si to kup.
No ale bohužel, no, tak dneska můžete koupit titul, že jo, na internetu, no, což to je jako průšvih, ale to si musí ohlídat jako ty lidi, kteří ho přijímají, jestli to má koupený, nebo to nemá koupený. Já si myslím, že ten titul má být zasloužený. Když jste mluvili třeba o tom bolševickým RSDR, on byl zasloužený, on ten člověk musel vědět, že prostě ta říjnová revoluce byla v listopadu, že jo? Tak musel jako prokázat nějaký znalosti. Tak si myslím, že i dneska by se ty znalosti měly prokázat, jo? A to jsou jako kvalitní vysoké školy. A nemyslím si, že soukromé vysoké školy jsou nekvalitní, jo. Řada z nich je dobrý, řada z nich je špatný. To se časem vytříbí. Pojďte se, v Americe máte soukromé školy, které jsou špičkový, Oxford, MIT, že jo, a máte státní školy, které jsou horší, že jo. Já mám zkušenost se svým synem, který dělal tady soukromou školu na Smíchově, a při konečných bakalářských zkouškách z 8 lidí 4 vyhodili, to by si na vysoké škole žádnej ekonomicky nemohl žádnej dovolit. Jo? Čili buďme v tomhletom realistický a zkusme to rozlišovat. Máme dobrý vysoké školy a špatný vysoké školy. A tím to jako, to si musíme rozlišit. Definovat.
Ano, vy jste malinko vyprovokovali, Jaroslave, teďko moji otázku zvídavou. Myslíte si, že těch vysokých škol kvalitních je víc nebo méně oproti těm druhým?
To nedovedu říct, tohleto.
Tak důležité je, že existují ty dobré. Že i v tom, řeknu, marazmu, který existuje, když bychom takhle pojmenovali některé ty nešvary, takže existují vysoké školy, které opravdu generují kvalitu. Ti lidé si tam musí zasloužit, a když tedy ten diplom získají, tak asi za tím diplomem také něco stojí. Nějaká práce, úsilí, znalosti, a to je dobře, já si myslím. Pavle, ty jsi se nadechl, určitě máš tu poznámku.
No, já bych velice rád, aby neuklouzla jedna důležitá otázka, kterou jsem si s Jardou i domluvil. Kdysi asi před více než 20 lety jsem potkal Jardu, jo, a říkám mu, tak já už mám doma internet, nejenom v kanceláři. A Jarda mi říká, no to je sice dobrý, ale proč ho máš doma? Já říkám, no prostě, abych měl rozhled po světě. A Jarda mi tenkrát říká, no víš co, ale já pro moje děti, kteří tenkrát byli, ani nebylo možná 10 let, já to doma jako nechci, jo. A já říkám, Jardo, ale proč? A on říká, no já chci, aby si vybudoval jakoby strukturovaný myšlení nebo přemýšlení, jako kritický myšlení. A tenkrát jsem si říkal, no jo, Jarda je taková konzerva, prostě nechce dětem doma povolit internet, přitom sám to používá v ústavu a všude možně. Jako. A já musím říct, že čím víc jsem byl starší, tím jsem Jardovi dával víc za pravdu. Jako když jsem viděl, co to plodí okolo mě, ty kaše v hlavách, jako ty bramboračky. Takže prostě chtěl bych říct, Jardo, jestli můžu ti položit otázku, proč už tenkrát jsi jako byl vizionář a věděl jsi, že je to cesta do pekel, prostě zahrnout mladýho člověka, já nevím, vylejt na něj vaničku prostě informací a říct, tak si vyber a krm se, čím budeš chtít. Jako. Jak je možný, že jsi to věděl dopředu, kam to půjde, jako, a že to bude mít tyhle špatný konce, který to dneska má, takovou tu dezinformaci, takovou tu prostě neschopnost se orientovat, neschopnost schopnost kritického myšlení třídit ty informace. Tak jak je možné, že jsi to věděl?
No, světová provázanost je obrovská a člověk jako osobnost se v tom ztrácí. Proto bychom měli tu osobnost, to vytváření osobnosti si ohlídat a být k tomu jako přiměřeně důtklivý. Když se podíváte dneska, tak svět je provázaný. Máte provázanost dopravy, máte naprostou provázanost vlastně elektrické energie. Bez toho by ten člověk, ten svět nemohl fungovat. Máte provázanost dopravy letecký. Dneska se vlastně zjistilo, že já nevím, 500 000 nebo 1 000 000 lidí furt je ve vzduchu, jo, je to šílený, že jo. Ale to samé vlastně máte na tom internetu. Kolik 1 000 000 lidí je furt vlastně připojených na tom internetu? To je něco jako v tom letectví. Tak 500 000 nebo 1 000 000 jich lítá, nějaký miliardy jsou propojený vlastně na tom internetu. Je to dobře nebo špatně? Teď vlastně, když jsme propojení na ten internet, tak přestáváme být osobnosti, ale stáváme se součástí jakéhosi internetového systému. Že jo? A to nás musí ovlivňovat. To samozřejmě jako není samozřejmost, že tohle to existuje. Že jo? Jako, že to vzniklo, je určitě nezbytný. Když se podíváte třeba na organický systém, třeba podhoubí lesa, kde máte kořeny a máte podhoubí, tak to je všecko propojené a ty stromy o sobě vědějí. A je to důležitý, protože si vlastně můžou předávat informace, přijde nějaký škůdce nebo něco takového, jako jak máme růst, jo? Ale slouží náš internet k tomu, aby jsme si jako vlastně předávali důležité informace. Jo, teď je v tom jako ta otázka, že jo, ta otázka jako té důležitosti a nedůležitosti. A jestli ta nedůležitost pro ty mladí lidi, když jsou na tom internetu, jestli je nepřehluší, že jo, jestli jako nezabije tu osobnost. A to bych byl nerad. Já myslím, že ty osobnosti by měly zůstat a vyrůstat, jo. Měly by mít svůj vlastní jako přirozený vývoj. A ten přirozený vývoj, když se díváte do historie, to není internet.
Já bych asi řekl tak, že bylo období lidstva, kdy byli lidé propojeni, úplně stejně jako ten les, ty lidé byli propojeni s tou přírodou a byli součástí té přírody, nepotřebovali internet, protože tato síť jim vlastně zprostředkovávala tu komunikaci. Byli jsme vytrženi z této sítě přirozené, z té sítě přirozenosti, a přírody a byli jsme propojeni umělou sítí a to je ten internet. Protože do té přírodní sítě se velice špatně implementovala manipulace. Do té umělé sítě se ta manipulace velmi ráda snadno vkrádá, zapřádá a je tam implementována. A to je přesně asi ten důvod, o kterém, Jaroslave, vy hovoříte, že dokud člověk není schopen rozlišit důležité, nedůležité, podstatné, nepodstatné, možné, nemožné, tak právě není osobnostně vyzrálý k tomu a není způsobilý de facto užívat takovouhle věc, protože za každých okolností ji nadužívá. Ona přesahuje jeho schopnosti se s tím vypořádávat a užívat to správně. Je to asi jako když 5leté dítě posadíte do sportáku, dáte mu poštářek pod zadek, aby vidělo ven a už se jezdit. Jo, tak se nedivme, že vzniknou škody. Když tomu dítěti rodiče vrznou ve 3 letech tablet, aby teda bylo, jak se říká, in, ale my to nepoužíváme, čili aby bylo soudobé, aby bylo jaksi v tom nejlepším smyslu slova, či aby bylo opravdu jaké na špici, a určitě to chtějí, tak ho zničí to dítě. Zničí tu jeho osobnost, udělají z něho ovci, která bude vždycky za všech okolností podléhat dezinformacím. A to si myslím je přesně to, co popisujete. A já s tím naplno souhlasím, Pavel určitě taky. Takže v tom se shodneme. No a kdybyste to nějak definoval jakoby obdobím vývoje toho člověka, to znamená, kdybyste třeba vy řekl, že ten člověk už je schopen s tím internetem pracovat správně, je to 10 let věku, je to 15 let, je to 20 let?
Dajte se, já bych ještě se vrátil k tomu slovu informace. Ta informace dneska vlastně vládne světem a vládla světem. Když byly nějaké války, tak vždycky vyhrál ten, kdo měl informaci, jak ten druhý je uspořádaný. Že jo. Dneska, když se podíváte na systém vlastně vojenství, tak vyhrává ten, kdo se to dozví dřív, kdo je rychlejší, to znamená, kdo má rychlejší počítač, rychlejší komunikaci, že jo, tak dále. Proč ty vojenské systémy se vyrovnávají? Že jo. Čili ten, kdo to dozví první, tak vyhrává. Jo. Možná, že i v tom informačním systému není špatný, že máme možnost získat informaci první. Je jenom otázka, jo, jestli ta první informace je správná informace. Je, to je ten problém. Že jo. V tom vojenství si to dovedeme rozšifrovat. Ale u toho dítěte nebo u toho člověka, nevím, co, je, co může říct, ano, to je správný, to není správný. A tady vznikla vlastně to dilema jako osobnosti, jako co mě ničí a co mě jako pomáhá. A jsme zpátky jako u toho dítěte, že jo, že vlastně to dítě by mělo dospět do určitého věku, kdy už bude rozeznávat, nebo aspoň cítit, co je lepší a co je horší. Jakmile na něj ten informační systém působí, když ještě tohle nedovede, že jo, tak ho může pohltit jako tím špatným způsobem.
A není to třeba dané tím, že internet je taková ostrá verze všeho? To znamená, že třeba ve firemních aplikacích těch sítí je udělaná hierarchie. To znamená, že každý má úroveň přístupu a podle úrovně přístupu jsou mu ty informace servírované. To znamená, je to strukturované a ne každý se dostane k informacím toho nejvyššího kalibru a typu. Internet takhle nefunguje. Internet prostě to vychrlí všechno najednou a teď, když se to celé udělalo, tak najednou někdo si osobuje právo jakési cenzury a říká, tyto informace jsou spekulativní, tyto informace jsou nějaké teorie konspirativní, tyto nám posílají trolové z Ruska. To mě vždycky hrozně baví, když se začíná šetřit, jestli Rusové ovlivňovali nebo neovlivňovali prezidentské volby v Americe. No samozřejmě, že ovlivňovali, protože Američané ovlivňují taky všude. Takže to je takové to. Ale když se vrátím k té myšlence, kterou jsem chtěl vyjádřit, že ten internet je v podstatě jakési obrovské informační pole, ve kterém je všechno a ten, kdo se tam zaloguje, má přístup okamžitě ke všemu. A to si myslím, že je to nebezpečí, které tam je a možná, že kdyby se toto dokázalo vyřešit, že určitým testem toho člověka, vstupním testem toho člověka, by se otvíraly pouze určité formy, určité aplikace, určité úrovně informací. To mě teď napadlo, tak třeba by to mohlo fungovat. Co vy na to jako vědec fyzik?
Já si nedovedu představit, že bychom jako rozdělili na různé informační vrstvy, protože pak by to bylo strašně blízký cenzuře. Já si myslím, že tu klasifikaci nebo to rozdělení by měli dělat rodiče. Že jo? Ty rodiče jsou jakýmsi výchovným prvkem toho jedince, že jo? A ty by měli jako rozlišit, až kam on může, jestli může tamhle jít do tohohle úrovně, do tyhle úrovně. Já bych viděl, jak si ten dopad v rodině, já myslím, že jako obecně tohle je těžko udělat. Jo? Tam jako nerozlišíte, co je dobře, co je špatně, že jo? Navíc se to dobře a špatně může časem měnit, že jo, čili jako omezit přístup nebo udělat přístup na tom internetu pro někoho větší a pro někoho menší, to mně připadá nepřijatelný, jako nedosažitelný.
Můj okamžitý nápad spočíval jakoby ve strukturování informací a je to špatný přístup. To znamená, že musíme se vrátit k tomu, kdo bude, k tomu uživateli. A ten, kdo má užívat, tak protože on je v toku jiných informací, on to není jenom internet, ten člověk je v toku mass médií, mainstreamu, z mnoha stran na něho padají ty informace. Takže přesně vraťme se tady k tomu dítěti, k tomu té bytosti. A tady si myslím, že právě žádný internet, žádná aplikace, žádné strukturování nesejme z rodičů tu odpovědnost, aby vytvořili osobnost toho člověka, která si poradí s tím tokem informací jak v internetové síti, tak v té společnosti. Protože za mě já si pamatuju, že existovaly informace dvojího druhu. Jedny, které se říkaly v té televizi a dejme tomu na té schůzi, a pak byly ty informace, které se říkaly v hospodě a mezi kamarádama. Bylo to jednodušší, ale dneska to je mnohem složitější, protože i v té hospodě se říká jedno i druhé, na internetu je jedno i druhé a je to velmi složité. Takže když se vrátíme zpátky k tomu, co jsme začali, klíčem je výchova v rodině. Protože spousta rodičů uniká k tomu, že škola by měla vychovávat, a to je totální nesmysl. Protože pokud někdo chce, aby mu z dítěte vychovala společnost, pomlčka, systém, tu poškozenou bytost, tak nechtí svěří do péče a výchovy školskému systému. Pokud někdo chce mít bytost čistou, vzdělanou, inteligentní, tady řeknu, to je ryzí příklad je Pavel, kde rodiče, jak on říká, ho unesli tomu systému a vytvořili z něho úplně jinou osobnost, jiným přístupem k výchově. To si myslím, že je ten správný postup. To znamená, rodič, který rezignuje na svůj význam výchovy, je špatný rodič. Tečka. A je jedno, jestli to řekne a ospravedlní tím, že musí chodit do práce, dělat přesčasy, aby zaplatili hypotéku a říká, máme krásný dům. Mají krásný dům, ale doma mají malého Pepička, který časem skončí v síti feťáků nebo nějakých divných lidí, kteří sami se sebou si neví rady.
Ale teď takhle je přesně daný vývoj člověka. Teď to dítě se učí řeč. Tu řeč se učí tak, že postupně chápe větší jaksi rozsah těch významů. A tím jako vlastně chápe ten svět kolem sebe. Takhle by měl přistupovat i k internetu, jo, aby postupně chápal vlastně ten svět. To znamená, já bych tam viděl nějaký klíč, že by tam bylo omezení vlastně, že by nejdřív měl určitý rozsah vlastně v tom systému a větší rozsah, který by byl vlastně mechanický. To znamená, já nevím, v dvojkovým systému by se to omezilo nějakým rozsahem vlastně těch číslic, jo. Ale to není možný, že zase zůstáváme u těch rodičů, jo.
Já bych ještě chtěl Jardy se zeptat na jednu základní věc, jako takovou lidskou, z jeho pohledu. Jardy si užil prostě západu v těch 60. letech, prostě začátkem 70. let, kupoval si auta prostě ve Skandinávii, kupoval si auta v Americe, prostě užíval si jako toho materiálního, jakoby toho blahobytu. No a potom ve stejné době, když takový špičkový umělec jako Karel Gott se vrátil vlastně do Československa, tak se vrátil i Jarda. Jako. A Jarda místo toho, aby jako někde upoceně klečel prostě a žádal o nějaký výjezdní doložky a někde se slunil na plážích, které byly v těch barvotiskových nekrmanech a podobně, tak prostě on cestoval do Pamíru, on cestoval do Číny, prostě do Himalájí, všude možně, ale po horách a tak dále. Já bych se ho chtěl zeptat, Jardo, řekni mi, kde se to láme v člověku, takový to nasycení materiálním, jako, a najednou, že se překlopí prostě a začne vnímat úplně jiný hodnoty, že se nasytí vlastně ty materiály, protože tady za toho zlého bolševíka prostě lidi si mezi sebou předávali igelitový tašky, lidi si mezi sebou vohmataný prostě barvotiskový nekrmany nebo o to různý takový ty objednávkový služby si mezi sebou prostě předávali, ale ty v tu dobu si věděl, že prostě ta nasycenost už u tebe asi a u rodiny proběhla, u tvý krásný manželky a skvělých dětí a cestoval si prostě po Pamíru, lesy tam po horách, prostě užíval si úplně další dimenze, kterou vlastně tady za toho zlého bolševíka lidi buď oporohovali, nebo neuměli ji využívat, čekali radši prostě upoceně na nějaký takovýhle ochmataný časopisy a ty si slejzal prostě 5000 nebo takovýhle prostě vrcholy. Kde se to v tobě zlomilo, nebo kde jsi to pochopil, tady tu věc?
No to byla vlastně jako pobídka systém, že jo. Já bych řekl, že díky bolševickému systému jsem viděl jiný svět. Já kdybych žil jako mládežní v kapitalistickém systému, tak jsem toho tolik nezažil. Ale já jsem měl omezený svět, já se nemohl někam, ale mohl jsem kam. A my jsme toho využili. My jsme prostě si otevřeli svět, který byl přístupný. Teď ten přístupný svět byl obrovský, to byla Čína, já nevím, celý východ byl jako přístupný, tak proč ho nepoznat? Jo? A my jsme ho poznávali, že jo? A já jsem vděčnej vlastně osudu, že jsem se vrátil, že jsem se vrátil do systému, který byl de facto chudej, a já jsem byl taky chudej a musel jsem se s tím nějak vyrovnat. Tak my jsme si, já jsem si vydělal peníze, že jsem 15 let myl okna na horolezeckém provaze, jo, tak jako já jsem si svoje jako odpracoval, jo, a nebyl jsem disident, já jsem to používal jenom proto, že jsem potřeboval vydělat peníze v sobotu a v neděli, že. A my jsme to využili, my jsme procestovali Rusko, dneska je to nepřístupný, my jsme procestovali kus Číny a tyhle ty věci, čili já jako v tomhletom vlastně jsem vděčnej systému, že mi to umožnil.
Mně se líbila z tvý první knihy, tý vzpomínkový takový, co jsi vydal, co byla úplně senzační. Jako. Tak si pamatuju jednu skvělou pasáž, jo. Že ve Švédsku tě naverbovali, aby si šel dělat vědeckýho prostě výzkumníka do jedné společnosti, která vyráběla nějaké nastřelovací hřeby, tenkrát do pneumatik nebo do čeho, a ty si tam popisoval v té knize, že ten plat byl pohádkový, protože ono to bylo někde na pomezí nějakého polárního kruhu nebo čeho, jo, prostě. Takže ty jsi tam přiletěl, nějak ses tam díval na to, pak něco, nějaký šestý smysl ti řekl prostě, že to asi nebude to pravý ořechový, do toho se ti namotali ještě další záležitosti a že si z toho couvl. Býval, pokud by si se upsal jako takovýhle faustovský smlouvy, tak asi by ti praskal účet ve švech, jako jo, ale spoustu věcí zase jiných by si třeba nepoznal, nebo to je to prostě skoro největší jako taková zlomová věc, jako v té tvý knize, že tenkrát vlastně ta komerce nebo ten materialismus tak tě lákal, jo, a vcucnul by tě. A pak by nikdy nebyl jako skvělý fyzik Jaroslav Šesták, jeden z nejlepších prostě vůbec českých vědců citovaných ve světě. A takže prostě topil by se z penězích, ale už nikdy by se asi dobrým věcem nebo špičkovým věcem světového významu nebyl. Jako.
To byla vlastně taková zlomový okamžik. Já jsem vlastně utek z Jizerských hor do Prahy, tady jsem měl svoji ženu, která byla Pražačka, a teď vlastně v tom Švédsku nám bylo předložené, že můžeme někde na hranici polárního kruhu v úplně zapadlý vesnici v obrovské firmě jako pohádkovej plat pracovat. Tam nám ukázali, tohle máte místo, už tady si postavíte barák, že jo, a tohle to všecko. Ale ta představa vlastně, že jako se stanu, to nebyl internet, že jo, se stanu osamoceným jako vojákem v poli někde v horní prdeli, že to tak musím říct. No? Ta mě jako vlastně zdeprimovala. A taky jsme byli oddělený od rodiny, čili tam byl jako i psychický stres. Takže jsme toho vlastně, já měl podepsanou smlouvu, takže jsme to nechali, jo. Ale možná, že to byla chyba, protože ta firma, do které jsem měl za bohátkový plat dělat, ta během roku zkrachovala. A ve Švédsku každá zkrachovaná firma je povinná tomu propuštěnému zaměstnanci platit roční plat. Tak já jsem mohl za ten pohádkový plat rok cestovat po světě, já bych byl bývalej bohatý, jo, no, ale prostě takhle se to zvrtlo, no.
Jaroslave, teďko přišlo k smíchu, protože kdyby naše firmy měly držet cash flow na to, aby vyplatili zaměstnancům rok platu, tak už všechny jsou pohřbený.
Ještě, Jardo, když už jsme u těch knížek, můžu tě poprosit, srovnejte tu první knihu a tu druhou knihu, protože tu první knihu, já neopravdu jsem přečet, úplně jsem z toho byl jako unešený. A teďko na tu druhou knihu, já jsem ji dostal si předevčí, nebo tebe je zvěnování, moc krát ti děkuju. Ale já jsem ještě doopravdy, teď jsem zrovna v nějakém časovém presu, jako s různýma projektama, takže ještě jsem se do ní nedostal. Ale můžeš i pro naše posluchače to trošku porovnat, jako tu první knihu, která fakt je skvělá, a tu druhou, jak to tam bylo, prostě proč jsi se rozhodl pro tu druhou a jak se liší proti té první?
První kniha byl vlastně jako takový kontinuální popsání životopisu, takže to byl takový vlastně kontinuální text, který se špatně čet. A to mě jako řada mých kamarádů, čtenářů vyčítala, že se v tom člověk špatně vyzná, že to je všechno jako spletený dohromady. Tak jsem napsal teďka tu druhou knížku, kde jsem vlastně napsal oddělitelný eseje nebo úvahy, které mají určitou soustažnost k nějakým, bych řekl, systémům. Tak je tam část, která je napsaná věda a ta je spojená s tím, že jsem 20 let učil na americké univerzitě takový předmět, který jsem nazýval na pomezí vědy a filozofie přírody. Čili lidem, kteří nesnášeli matematiku a chemii, jsem jim jako vysvětloval, jak je ta matematika a chemie krásná. Oni nakonec ke mně přišli a říkali, víte, pane profesore, kdyby nám to takhle říkali na těch středních školách, tak se nám to snad dokonce i líbilo. Že jo? Tak já jsem napsal vlastně o tom takový ty povídky, jako třeba Pacholík elektron, že jo? Nebo Země jako živitelka, takový prostě ty. No a pak jsou to úvahy. Jako úvahy ze světa, úvahy vlastně o životě a tak dále. A nakonec jsem napsal takový úvahy jako cestopisní, jak jsem jel třeba vlakem do Číny, to jako považuje za svých nejkrásnějších epizod. Já jsem dostal pozvání do Číny na třídenní konferenci, jo, a jel jsem 3 týdny vlakem tam a 3 týdny vlakem zpátky. Jo. Což by si málo kdo dovolil. Jo.
To je hezké. My jsme jeli s Pavlem Hlávkou, my jsme jeli do Bratislavy a měli jsme o tom 2hodinový pořad. Takže ve vlaku člověk zažije opravdu ledacos. Ta kniha určitě si myslím, že bude perfektní. Dá se ještě koupit?
Jo, dá. Jako samozřejmě je v nabídce nakladatelství a měla by být přístupná a bohužel vyšla v malém nákladu, protože já jsem si tisk platil sám, stálo mě to 40 tisíc, jo, a navíc jsem neměl.
Tak já si myslím, že pokud si budou chtít naši posluchači počíst o cestování Jaroslava Šestáka, o jeho životě, o tom, co všechno prožil, no tak se obrátí na naše studio a my jim zprostředkujeme nějakým způsobem tu možnost.
I do tisku případně.
No, případně, dobře. Já si myslím, že čas se pomalu nachyluje. Vidím, že už zase Jaroslav Šesták spěchá na další akci.
A už jsem ji vzdal.
To ale to je skoro výzva. No nicméně, my máme jenom 6 hodin toho vysílání v sobotu, tak já budu velice rád, když uděláme nějaký pěkný závěr. Co moudrý, vzdělaný světem, světa znalý, Jaroslav Šesták, vědec, sportovec, cestovatel, spisovatel a dnes už i v podstatě mediální hvězda po dnešku. Co by si přál, aby se změnilo v této zemi?
No, to je hodně těžká otázka. Já bych řekl, že jsme normální země, která má svý rozpory, svý jako nedostatky. No, možná, co mě chybí, je větší pospolitost. Víte, tu pospolitost jsme měli, protože za 40 let bolševika byl naším společným nepřítelem bolševik. Já nevím, kdo je dneska společným nepřítelem. Možná, že my sami sobě. Ale ta pospolitost, ta by měla být, že jo, jako jsme všichni do určitý můry stejný, jak se říká, krevní skupiny, tak bychom se neměli hádat. Jako mě na té společnosti v současné době hrozně štve, že vlastně se nesnaží předložit, jestli je někdo dobrý a v čem něco dobrýho udělal, jaký má zásluhy, ale oni jenom hledají nějakou špínu, aby prostě někoho pokořili. Prostě ta je ta skandalizace toho systému, skandalizace těch informací, tam mě štve, že jo, proč hledáme skandály, místo aby jsme hledali jako něco, co je jako pro nás důležitý. Jo. To bych si přál, aby ty redaktoři, že jo, ty investigativní redaktoři, aby nedělali. Já mám kamaráda investigativního jako redaktora, to je Pepa Klíma, ten tohle to nedělá, jo. Ten prostě má svoji profesi, ale proč to jiný dělá, jako nevím, jo. Já, asi je to věc, že se chtějí propagovat, že prostě se chtějí uplatnit, možná jsou v tom peníze, jako to nikdo neví, no.
Myslím,
ty peníze nás bohužel moc dirigujou, no, a to je špatně. Já si myslím, že ta společnost by měla mít jakousi rozvahu mezi shromažďováním peněz a kultivování osobnosti. V tom by měla být nějaká rovnováha. A to tam není. A tu bych si třeba přál.
Možná, že jste uhodil hřebíček na hlavičku, Jaroslave. Není to tím, že jsme málo vyzrálí a málo připravení žít v takovéto společnosti? Nepředběhlo se to nějakým způsobem, že vlastně nezvládáme si na tom internetu určit, co sledovat, co nesledovat, rozklíčovat, co je pro mě dobré z toho, co se tam všechno uvádí. Kolik peněz mám mít pro svůj život, aby to bylo přiměřené a cítil jsem se šťastně. Protože asi známe ta období, kdy bylo hodně peněz, kdy bylo málo peněz a vlastně ani jedno to období nebylo šťastné. Nejšťastnější období je, když člověk má tak akorát a cítí se přirozeně dobře, protože nemůžete jezdit současně dvouma autama, nemůžete být současně na dvou místech, takže ty limity využívání, řeknu toho, co nám peníze mají přinášet, tak jsou limitované. A proto jich nepotřebujeme nadbytek. A ono zase nadbytek generuje nějaké další potíže ve společnosti. Takže možná, že jste na to uhodil, že bychom měli být vzdělanější, abychom byli chytřejší, moudřejší a abychom dokázali využívat to, a vy jste to řekl na začátku, co už bylo objeveno. Já tady to vždycky nazývám moudrem našich předků.
Ne, to je všechno otázka kvalita výchovy. Podívejte se, nejvíc placený jsou dneska advokáti, jako politici a tak dále, ale všichni prošli vzděláním, určitým vzděláním. Čili kdyby jsme přidali na to vzdělání, to není jenom otázka peněz, to je otázka kvality tohohle toho. Aby se jako ta obecná vzdělanost vylepšila. Jo? Možná, že by to pomohlo. Že jo? Ty všichni, co jsou dobře placeni, by si měli uvědomit, že prošli tím základním školstvím a že tam vlastně získali to, že umějí číst a psát. Jo?
A to je
základ. Jo?
A nejen to. Děkuju za vaše slova. Pavle, chceš ty nějakou dobrou takovou závěrečnou větu, která by se do toho našeho tématu dneska hodila?
No já moc děkuju Jardovi, že si na nás udělal čas. Doopravdy dneska to měl sevřený mezi dvouma nějakýma velkýma akcema, který potřeboval taky realizovat a myslím si, že prostě trefili jste všechno na tu hlavičku, jo. Prostě v tom vzdělání nebo v té výchově, v té rodině, tam je ten základ. Prostě pokud na tohle to rezignujeme, pak si s náma doopravdy každý udělá, co chce.
A já na vás, na oba pánové, mám teďko poslední závěrečnou otázku. Prosil bych, zkuste stručně. Není náhodou ukázka té rezignace na kvalitu vzdělávání v zemích české koruny, když to takhle nazvu, tak jak jsme byli zvyklí, není náhodou ukázkou to, že 17. listopad už není dnem studentstva, ale že to je dnem revoluce? To je za svobodu, jak se tam píše.
Já nevím, já teda ten 17. listopad nějak jako nevnímám příliš extra, jo. Prostě byl to jeden jako z etap jako toho vývoje, proč jako bychom měli extra zmiňovat ten 17. listopad, no tam jako je to věc studentstva, že jo, to studentstvo se mění, bylo, bude a bude, jo, jako, a bude furt stejný, že jo, bude revoluční, jo, tak jako já bych tomuhle velký význam nepřikládal.
A Já si myslím, že u toho Opletala, jako kde to vzniklo, ten 17. listopad, tam to mělo doopravdy oprávnění, jo? Že tam to možná bylo živelné, tam to možná bylo doopravdy autentické. Ten 17. listopad 1989 to vyloženě už byla jenom věc, která měla někoho onálepkovat, měla prostě něco oštemplovat, prostě bylo to doopravdy vypočítané, bylo to, teď mi prominou posluchači a zejména posluchačky, bylo to vychcané prostě. Jo. Bylo to něco, co to degradovalo. Vlastně to, co předtím stálo životy doopravdy několik možná desítek nebo stovek jako intelektuálů nebo vůbec lidí, takových těch dobrých lidí na začátku toho protektorátu. Takže potom v tom 89. tam žádná oběť nebyla, dokonce i ten Martin Šmíd, to bylo sfixované. Dneska lidi, když tvrdí, že něco změní někde na náměstí, nezmění nic, prostě doopravdy tyhle ty věci málo kdy jsou tak autentické, jako byly na začátku toho protektorátu a jsou zneužívané, takže lidi, bděte a buďte opatrní. Prostě.
Nevíme, jestli to bylo zmanipulované nebo nebylo, jo? To se dodneska nevysvětlilo, jo.
No, tady se neshodneme, ale to vůbec není důležité. Důležité je, a to je vlastně to, na co já tady teď jsem narazil, na tom závěru, k čemu se chci propracovat, že z toho dne studentstva se ten den přejmenoval na Den boje za svobodu, jo. A to mně přijde úplně stejné jako s tím letištěm Václava Havla. Prostě tendenční, populistické, nic nevyjadřující, protože ať máme jakýkoliv názor na to náměstí 17. listopadu nebo na ty události, tak si myslím, že mnohem větší hodnotu má ten den studentstva, respektive připomeňme si v tento den, že vzdělanost a vzdělávání ať už se od sebe trošku liší, tak ale to nabývané moudro a to, jak si můžeme představovat ten svět okolo sebe a chápat ho, jak funguje, že je úplně to nejzásadnější, na čem by ten svět měl stát. A pokud ne, tak na to asi dojede.
No ne, tady je vždycky otázka, takový je to den boje za svobodu, za koho svobodu, že jo?
No, svobodu tohohle,
to je zrovna tak jako já bojuju za pravdu. A která pravda je pravda? Jo, to je vždycky otázka, jak si to budeme interpretovat. A vždycky je to otázka toho, na které straně barikády jsem, jestli se na ní střílí, anebo jako je to závětří. Že jo? Takže tohle bychom mohli rozebírat do nekonečna.
Jaroslav, záleží, která neziskovka vás tam zrovna pozve. Teď bychom to asi doklepli úplně. Pánové, oběma vám velice děkuji za to, že jsme se mohli sejít takhle u stolu, u mikrofonu a popovídat si. Jaroslav, obrovská osobnost. Jaroslave, děkuji velice, že jste byl naším hostem tady ve studiu Midgard na Svobodném vysílači. Ještě jednou si nesmírně vážím toho, co váš život nám nadělil a čemu jste přiložil ruku k dílu, protože vždycky rozlišuju lidi podle toho, co za nimi stojí, co dokázali. A můžou mít rozdílné názory ode mě jakkoliv, prostě měřím všechno tím, co ten člověk dokázal. Pak se můžeme bavit o ledas čems. Pavel, jednoznačná osobnost, jak výchova, úplně atypická výchova člověka od toho malého klučíka, jak může z někoho vypěstovat tu osobnost. Takže já jsem za vás za oba opravdu rád. Věřím, že jsme zaujali naše posluchače natolik, že jsme zažehli ten plamínek přemýšlení, protože my se tady snažíme jako alternativní zdroj informací vést lidi k tomu, ne aby tupě poslouchali, co jim říkáme, jako mainstream, ale naopak, aby na základě podaných informací začali přemýšlet, bádat, hledat a začali si dělat názor. A to si myslím, že je to nejcennější. Je to cesta.
A jestli mi dovolíš, abych to chtěl nějak jaksi úctyhodně zakončit, tak mi dovol, abych řekl, vole, pěkně jsme si pokecali, vole.
No, to bylo k těm studentům naprosto příkladné. Takže pánové, oběma díky. Od mikrofonu zatím teď v tuto chvíli Petr Václav.